ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук, і це програма «Радіо Свобода», в якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози, і сьогодні радше говоритимемо про прогнози, а саме про інаугурацію президента Росії Володимира Путіна і про те, чого Україні та світу очікувати від його четвертого президентського терміну. Отже, чи слід очікувати на зміну внутрішньої і зовнішньої політики Кремля? Що ж планує Путін робити з Донбасом та коли поверне Крим? І чи стане четвертий термін Путіна останнім? Докладніше поговоримо про це з гостями програми, яку можна слухати на сайті radiosvoboda.org, в ефірі Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM на території Криму. А дивитися програму Радіо Свобода можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтеся на цей канал і залишайтеся з нами.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні, 7 травня, має відбутися інаугурація президента Росії Володимира Путіна, вже четверта із 2000 року. Експерти зазначають, що цього разу Путін сходить на престол чи не в найскладнішій ситуації за весь час свого володарювання. Війна на кілька фронтів, міжнародні скандали та санкції, проблеми в економіці стали тлом для початку чергової каденції господаря Кремля. Водночас майбутнє Путіна, який встановив режим одноосібного володарювання, багато в чому залежить від його власного вибору, від того, яким шляхом він намагатиметься вести Росію далі. Відтак, яких сюрпризів можна чекати від четвертого президентського терміну Володимира Путіна світові, Україні і самій Росії? Поговоримо про це з гостями програми. І наразі з нами на зв'язку російський політик в еміграції Ольга Курносова. Вітаємо вас, пані Курносова, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Ну от в російських реаліях інаугурація – це радше символічна подія. Чи не так? Путіна змінює Путін. І все ж таки, чи варто говорити про те, що після цієї четвертої інаугурації, яка є своєрідним початком нового відліку шестирічного президентства, може бути Путін інакшим?
На самом деле, каждый новый Путін – это другой Путін. А каждый его срок, он отличался от предыдущего. Поэтому каким будет вот этот новый срок, мы узнаем в ближайшее время, потому что скоро будет утверждение нового состава правительства. И вот те скандалы и грызня, которые происходят сейчас, они о многом говорят. И нам очень интересно, как вот условные силовики и условные системные либералы, как они, какие соотношения будут в новом правительстве. От этого многое зависит.
Перш за все, залежить від цього зовнішня політика Росії, чи внутрішня, чи все це переплетено зараз дуже щільно і відділити одне від одного немає можливості?
В том-то і діло, що воно все дуже переплетено, тому що, чому взагалі системні ліберали залишаються хоч в якійсь частині в правительстві? Тому що у них є якісь старі зв'язки з Западом, і ось це з допомогою челночної дипломатії люди Кудрина, Чубайса пытаются сами, они пытаются смягчить западные санкции. И за это пытаются получить серьезные позиции в новом кабинете. Даже ходят слухи о том, что сам Кудрин может вернуться в состав кабинета министров. Но и силовики тоже не дремлют, у них тоже есть какие-то связи по линии разведки, по линии специальных служб. И, собственно, им тоже хочется получить как можно больше денег от очередного срока Путина.
Ну от ви згадали санкції. Власне, деякі експерти кажуть, що таких умов початку президентства, як нині, в Путіна ще не було. Дійсно, санкції, зокрема, персональні санкції стосовно найближчого оточення, вони, ну, якось вплинули. Ми бачимо, той же Дерипаска, так, втратив кілька мільйонів. Як це впливає на оце оточення, на оці, так би мовити, підкилимні чи непідкилимні ігрища довкола головного, так би мовити, господаря Кремля?
Дерипаска втратив навіть не тільки кілька мільйонів, але он, скорее всего, утратит контроль за своей компанией. И это очень такая серьезная игра. И, собственно, если санкции приведут именно к таким последствиям, что ближайший круг Путина начнет терять контроль за своими активами, то это будет совершенно непонятно, что будет после этого. Так что мы еще раз подчеркнем, что экономические моменты и политические очень сильно переплетаются. Санкции приводят к тому, что они теряют контроль над экономикой. Соответственно, экономика приводит к тому, что надо как-то двигаться в политической области. Не забудем еще на то, что буквально на прошлой неделе состоялась историческая встреча между президентами Северной и Южной Кореи. Если северокорейский вопрос будет решен, то все меньше остается у Путина аргументов для того, чтобы торговаться с Западом. Поэтому для него действительно ситуация самая плохая из всех его сроков.
Ну от якщо говорити про зовнішню політику і відносини Путіна із Заходом, чи от північнокорейський, так, фактор, сирійський фактор, фактор Донбасу і Криму, наскільки ці фактори, де можна очікувати відходу Путіна, де торгу одне за інше, наприклад, обміну, чи врешті Путін, Володимир Путін продовжуватиме оцю свою таку політику світового втручання, так би мовити, вести світову політику?
Я думаю, що северокорейський фактор – це один із самих основних сьогоднішніх факторів, тому що якщо Путін втратить влияння на северокорейського диктатора і той пойде на договоренності з Западом, то, может быть, это приведет к тому, что все-таки Путин начнет торговаться и по другим вопросам. Хотя, как мы знаем, он очень не любит торговаться, но на самом деле он просто никогда не идет на уступки сразу после того, как его прижимают к стенке. Он всегда делает паузу, а после этого он вполне может идти на уступки. Поэтому я бы не исключала возможности каких-то подвижек и по ситуації на Донбасі.
Ці подвіжки, поступки можливі в питанні, скажімо, миротворчої місії?
Ну, к сожалению, кроме вот мінських соглашений, пока никакого другого формата не получается, і хоча вони, собственно, не привели к тому, к чему они, так сказать, привели, что мы от них хотели, да? Угу. Но, тем не менее, пока он сохраняется. Поэтому, конечно, основную надежду мы возлагаем на миротворческую миссию, и я думаю, что именно она может привести к прекращению огня, по крайней мере.
Ну, Украина теж на це сподівається. І врешті, знову повертаючись до четвертого президентського терміну Путіна, ну, кажуть, що кожен політик починає думати про наступні вибори вже на наступний день після виборів попередніх, так? Тим паче після інаугурації. Путін буде думати про що? Власне, за нинішнього законодавства він вже не матиме права знову претендувати на президентство. Які сценарії, на вашу думку, розглядатимуться в Кремлі? Це варіанти внесення змін до Конституції, якимось чином довічне правління, чи пошук наступника, преємника?
Ну, преємника він іще давно, як говориться, іще давно і не може знайти. І періодично різні люди називаються його преємниками, але так і не становиться. Не думаю, что Путин будет менять Конституцию, потому что есть какие-то вещи, которые он не делает. И, собственно, про Конституцию он говорил много раз, что он не будет ее менять, и, собственно, он ее не меняет. Что возможно, если ситуация с преемником не разрешится? Возможно, какие-то изменения в системе управления, например, усиление роли премьер-министра. Ведь, как мы помним, в тот термин, когда местным блюстителем был Дмитрий Медведев, по большому счету основные решения по-прежнему принимал Путин. Поэтому, собственно, ничего не меняет, не мешает повторить эту схему. И опять-таки стать премьер-министром и принимать все ключевые решения для России. Но, собственно, я думаю, что вот этот срок, он во многом будет окрашен вот этими поисками того, а кто будет дальше стоять у руля. Посмотрим.
Тобто повтор цієї ситуації, що Путін потім через 6 років стане прем'єром, цілком можливо?
На мой взгляд, вполне себе возможно. І в сьогоднішній ситуації я взагалі не вижу, как можно куда-то убрать Путина, да? То есть вся система построена таким образом, что он ее возглавляет. Она просто такая путиноцентричная система. И для того, чтобы убрать Путина, надо поменять систему. Путин, ведь не просто так Сурков сказал, что сегодня Россия – это Путин, а Путин – это Россия. Он говорил не про страну, а про систему власти. Система власти действительно построена таким образом, что Путин является такой центровой гайкой в этой системе.
А насколько эта система задовольняет российских граждан? Дивлячись на те результаты выборов, понад 76% голосов поддержки президента Путіна, значить, все гаразд, система працює і немає підстав шукати для неї альтернативи? Чи це так сама система попрацювала над цим?
Ну, давайте, во-первых, будем точні з цифрами. 76% от тих, хто прийшов на вибори, а реально около 50%. А з учетом того, що где-то 8 мільйонів голосів по різним оцінкам було фальсифіковано, то виходить... Меньше 50% россиян побежали на выборах Путина. Вопрос, чьи голоса, вот те 50%, которые за него не голосовали. Ну, уж точно они не его поддержка, потому что там есть и те, кто голосовал за иных кандидатов, там есть те, кто бойкотировал по разным причинам, и потому что многие оппозиционные политики призывали к бойкоту. Кто-то просто не хотел участвовать вот в этом странном действии, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что выборы в России выборами как демократическим институтом не являются, потому что выборы как демократический институт могут приводить к смене власти. В России это лишь некая легитимация правления Путина. Поэтому для меня важны как раз те 50%, которые не проголосовали. Это и есть та аудитория, с которой можно работать, и это есть те люди, которые, собственно, хотят перемен.
А є кому працювати з цими людьми? Олексія Навального усунули з передвиборчої кампанії 2018 року. Чи є можливість, що, наприклад, до 2024-го знову-таки чи Навальний, чи хтось з'явиться, хто зможе підключити оцю частину російських громадян, електорату?
О, сейчас сьогоднішня Росія гораздо більше похожа на Совєтський Союз, чим коли би то ні було. Поэтому, собственно, и если говорить о тех людях, которые могли бы эту систему подвинуть, то это должны быть очень мощные не просто политики, но и люди с очень серьезным моральным и интеллектуальным опытом. Да, вот в Советском Союзе был Андрей Дмитриевич Сахаров, в Чехословакии был Вацлав Гавел. Конечно, в сегодняшней России очень нужен человек такого масштаба, как те, кого я перечислила.
Угу. Що ж, зрозуміло, дякую вам за участь в нашій програмі. Це була російська політик в еміграції Ольга Курносова з нами на зв'язку. Ми говоримо про інаугурацію російського президента Володимира Путіна. Що змінює ця символічна подія і чи змінить вона щось у внутрішній і зовнішній політиці Кремля? І це запитаємо наступного співрозмовника і учасника нашої програми. Це провідний фахівець Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України Олена Снігир. Вітаємо вас, пані Снігер, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Власне, чи є підстави очікувати зміни політики Кремля з початком нової шестирічної каденції Володимира Путіна?
Ну, я особисто не бачу таких підстав. Володимир Путін дуже впевнено контролює вертикаль влади, яку він побудував, і систему політичну в Росії, теж вибудовано ним за ці роки. Більш того, за моїми спостереженнями, за останні майже три вже десятиліття існування Незалежної Росії після розпаду Радянського Союзу, така система політична, вона нікуди не зникала, вона тимчасово був відкат назад під час єльцинських часів, і то це було більше схоже на таку слабкість і перегрупування самої системи силовиків. Да? Ну, так, та от, яка ще була вибудована під час Радянського Союзу, ця чи КГБ-ська, чи НКВС-ка система, назвіть її як хочете. І коли вона знайшла, ці люди знайшли просто потрібно, коли з'явився новий лідер, який зміг відчути і втілити всі надії, сподівання, він просто природно зайняв своє місце, і вся Росія, ну скажімо, більшість російського соціуму запрацювала саме на його, на нього, на його план. От тому план цей Путін озвучив під час, так би мовити, підсумково-інавгураційної промови, да, яку він презентував ось зовсім недавно. І там, бо це був досить жорсткий такий план, в якому модернізації місце для модернізації Росії відводилося набагато менше, ніж місце для силового протистояння з Заходом. Тому ніяких об'єктивних передумов для того, щоб Росія змінювалася, для того, щоб змінилася внутрішня політика, зовнішня політика, а тим більше, щоб з'являлися якісь нові політичні альтернативи Володимиру Путіну або російській політичній системі, я не бачу.
А от це силове протистояння із Заходом. Ми бачимо, що Захід теж налаштований досить рішуче, судячи по заявам американської адміністрації, заявам Макрона, президента Франції. Наскільки це силове протистояння, все-таки хто першим зробить крок назад або буде йти на поступки, на діалог, хоча питання діалогу з Путіним Захід також не відкидає зовсім, а кажуть про готовність вести цей діалог?
Так, абсолютно вірно. Тут політика Заходу зараз ведеться в двох напрямках. Це примус до діалогу, дано або санкційний режим в запровадженні санкцій. Це так звана політика стримування і, власне, сам діалог. Тобто політика, ну, давайте так, Росія, вона завжди проявляла агресію по відношенню до своїх сусідів і порушувала міжнародні взяті на себе зобов'язання, не кажучи вже про міжнародне право, да, про міжнародно-правовий порядок. Ще починаючи з ранніх 90-х, Молдова, Грузія, потім Україна, ми це бачили. Тобто це все якби спадкова така політика, вона стала неперервна і вона не зміниться. Одначе, чому Захід сьогодні почав реагувати? Тому що Росія зайшла на територію Заходу вже безпосередньо і почала нести загрозу самим західним країнам. Тобто атака на Великобританію, втручання у вибори, хакерські атаки, кіберзагрози, критичні інфраструктурі, енергосистемам США. Тобто коли відверто Вашингтон говорить Москві, ну ми ж бачимо, що ви робите. Ми бачимо ваші атаки, ми бачимо ваших хакерів, ми бачимо ваше втручання. Зупиніться, будь ласка, давайте будемо розмовляти і домовлятися. Росіяни кажуть, да, звичайно, і в той же час продовжують свої агресивні дії. Тому Захід, він уже відчуває себе атакованим, і він, відповідно, вдається до жорстких дій. Ну, це санкційний режим. Угу. В той же час вони всіляко підкреслюють, що ми готові до діалогу, давайте говорити. Тобто навіть оця санкційна політика, яку запроваджує Сполучені Штати, ми бачимо, що вона є поступовою. Тобто крок робиться, потім береться пауза на...
Дивляться на ефект, так? На ефект, який...
Ну так, на звірку позиції. Чи помінялося щось, чи ні. Тому що насправді це зіткнення, ну, справді гігантів. Росія не якась така країна, з якою можна досить легко, якби яку можна досить легко переконати змінити свою політику. От це навіть не Північна Корея з її ядерною зброєю. Тобто я говорю про те, навіть не про факт наявності в Росії ядерної зброї, а про вагу Росії в світовій економічній системі. Тому що падіння Росії одномоментне, або атака на Росію, або виключення з її зі світової економічної системи, воно матиме дуже погані наслідки для багатьох інших країн світу. І цього не, ну, Захід намагається цього теж не допустити, якось домовитися все-таки з Москвою.
До нашої розмови долучається також директор Інституту аналізу і прогнозування Юрій Лісничий. Вітаємо вас, пане Лісничий, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Ми говоримо про інаугурацію російського президента Володимира Путіна. І от говоримо, що примус Заходу і до діалогу, і до того, щоб Росія, Кремль не втручалися у, як то кажуть, на територію Заходу, він триватиме. На вашу думку, чи змусить цей примус змінити політику Путіна по відношенню і до сусідніх країн, в тому числі і насамперед щодо України, чи Захід задовольнить свої інтереси, якщо там якісь отримає гарантії, що Кремль не буде втручатися більше у вибори, там на якихось таких світових майданчиках, типу Сирія, там Північна Корея, домовляться вищі політичні лідери, а Україна залишиться в сфері, як то кажуть, Росії і Путіна?
Ну, це, напевно, такий сценарій, який хотілося б Путіну реалізувати, коли все, що робиться зараз в Україні, це маневри, і головне – це сісти за стіл переговорів внаслідок якихось нових там ялтинських чи так званих якихось наступних світороздільчих переговорів, домовитися про констатацію того факту, що в світі от діє не сила права, як домовилися після Другої світової війни, коли суспільство натерпілося мільйонних жертв від війни і конфронтації. І почала діяти право сили, коли сильніша держава, вона має право вирішувати долю меншої, формувати якісь лінії відмежування і розподіляти світ. Навряд чи Захід може дозволити зараз країні, в якої економіка там заледве тримається в двадцятці, в якої насправді є серйозні запитання до фінансової стабільності, щоб сідати з ними і внаслідок якихось агресивних дій говорити на рівних. Ну це дещо схоже в ситуації з Північною Кореєю, коли немає інших аргументів, крім аргументів сили, аргумент такої безумної сили. Але навіть на Північну Корею знайшлися важелі впливу, починаючи від китайського, так би мовити, і закінчуючи американськими, так би мовити, і вмовляннями, і погрозами, коли Кім зрозумів, що простіше зараз сідати домовлятися і тягнути час, аніж йти на конфронтацію. Мені здається, що аналітики російські, зовнішньополітичні, вони працюють досить якісно, вони розуміють межі дозволеного і постійно ведуть розвідку боєм.
Що дозволено, так, а що не дозволено буде. Але
так, чим чіткіше їм буде визначено, що не дозволено, тим менше вони зайдуть на територію, так би мовити, демократії і міжнародного права.
Ну от ми розуміємо, що перед виборами Володимир Путін намагався показати себе таким господарем країни і миротворцем в той же час, і що довкола вороги треба мобілізувати російське населення, свій електорат після виборів і от початок четвертої каденції. Можна сподіватися, що Путін стане більш поступливішим, зокрема і в переговорах з Заходом, і в переговорах насамперед, що стосується ситуації на Донбасі, що стосується Криму?
Крим і все, що пов'язане з Кримом, це, напевне, будуть найболючіші нюанси в питанні Путіна. І якомога сильніше він пробує відтягнути це питання. Насправді, багато в чому завдяки питанню кримському з'явилося питання донецьке. Для того, щоб відволікати увагу і сконцентрувати увагу на іншій проблемі, а не на цій. Повірити в те, що Путін буде йти на подальшу конфронтацію з Заходом, напевне, це такий буде шлях остаточного блефу, підняття ставок, і це буде загрожувати вже не тільки Путіну, а Росії загалом і елітам. І це вже буде, поки що це ігри в такого всесильного царя, який все порішає. І поки що він, не дивлячись на те, що він витворяє у світі, йому вдається не завалити Росію і витримувати позиції. Але подальші ігри вже, вони можуть зруйнувати, вони вже мають серйозне відображення на нормальному функціонуванні і статках російських олігархів. Як би вони там не залежали від Путіна і не були контрольовані, але попри те, це еліта в загальному розумінні, до неї так само дійде черга санкційна. І всі це розуміють. Я думаю, що гратися аж настільки в ризиковані ігри, Путін не буде це робити. Він, знову ж таки, він працює в рамках дозволених йому меж. Через те, навіть ми бачили, як би не пробував взяти в набір своїх козирів Путін і північно-корейське питання, і сирійське питання, ці козирі в нього потрошку вибивають, їх не залишається. Шантажувати світ одною Україною і тут створювати додаткову якусь напругу, тут теж не вийде. Уже як і європейське розуміння, і навіть нормативні певні документи, вони чітко визначають Росію відповідальною за те, що відбувається на Донбасі. Тобто світ не дивиться на україно-російські відносини крізь призму виключно Мінського меморандуму. Він дивиться насправді, хто є винним в україно-російському конфлікті. Росія безпосередньо. І подальше тут нагнітання, воно без сумніву може бути ще одним із чинників затягування санкційних гайок, а ми бачимо, вже російські військові бюджети зменшуються.
Ну так.
Ми бачимо економічну кризу, падіння ВВП. Далі вже гратися з економікою, а санкції перш за все б'ють по економіці. Я думаю, що політика Путіна вже не може такого собі дозволити.
Дякую, пане Лісничий. Хочу повернутися до пані Снігир і буквально півхвилинки для підбиття підсумків. На вашу думку, чи стане четвертий президентський термін Путіна останнім? Чи пробуде він всі 6 років на цій посаді? Чи в 24-му він також не піде з Кремля, а знайде механізми для того, щоб все-таки продовжувати керувати Росією?
Я би не говорила про самого Путіна. Бачите, ми фокусуємося, просто помилка в тому, що ми фокусуємося на Путіні. Ми маємо говорити про те, коли зміниться система в Росії. Поки що я не бачу в середньостроковій перспективі навіть шансів на зміну цієї системи. Незважаючи на санкційну удавку, на падіння якогось економічного розвитку, на ще якісь негативні чинники. Для у Росії є достатньо запасу для того, щоб протриматися ще 10, а то й 20 років. І більш того, вона зараз те, що найбільше дивує західних партнерів Росії або західних контрагентів Росії, зокрема Німеччину, що Росія відмовляється від діалогу, навіть і від призупинення, скажімо, санкційного процесу, навіть в обмін на модернізацію, яку і пропонує Німеччина. Німеччина говорить...
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо, пані Снігір. На жаль, маємо завершувати розмову. Ми говорили про четвертий президентський термін Путіна. Чого очікувати від нього у студії програми «Радіо Свобода», ведучий Юрій Матвійчук.
Новості в ефірі «Радіо Крим. Реалії».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Аксенов пытался дать взятку представителям Путина, заявил Чубаров. В Крыму продлен период чрезвычайной пожарной опасности. В России уволили спавшего на заседании судью. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов и другие представители местной власти пытались дать взятку представителям администрации президента России Владимира Путина. Они хотели завысить явку на российских выборах в Крыму 18 марта нынешнего года, сообщил в своем фейсбуке глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины Рифат Чубаров со ссылкой на данные ФСБ России. Ранее Чубаров сообщал, что на выборах 18 марта в Крыму находились представители администрации президента России, которые наблюдали за их ходом, цитирую. Был составлен так называемый «белый протокол» с реальными данными о результатах голосования. Он содержит показатели явки на уровне 42%, из которых 8% недействительные и испорченные бюллетени. Конец цитаты. Верховная Рада Украины 22 марта проголосовала за постановление о непризнании выборов президента России на территории аннексированного Крыма. Спикер местного парламента, назначенный Кремлем Владимир Константинов, предлагает крымчанам определиться и выбрать для себя один паспорт – или украинский, или русский – и прекратить хитрить. Между тем, из-за усиления угроз национальной безопасности в Украине меняют правила получения украинского гражданства. Пока это только законопроект, в котором предлагают лишать гражданства тех, кто, как выяснится, имеет паспорт другого государства. Корреспонденты «Крым-Реалии» спросили у жителей полуострова, нужен ли им украинский паспорт.
Я думаю, что нужен. Но это же удобно, особенно если биометрический паспорт. Это удобно. Многие, я сама не знаю, я буду его брать, не брать, но особенно молодежи, детям все равно поехать, увидеть другие страны.
Не знаю, что сказать. Почему не нужен? Вообще, а зачем он нужен? Ну, кончилась Украина, и слава богу.
Мне паспорт Украины не нужен. А не нужен он просто потому, что я гражданка России.
Подробнее результаты этого опроса доступны на сайте «Крым Реалии». Дело об убийстве украинского офицера в Крыму Станислава Карачевского можно использовать в качестве одного из доказательств аннексии Крыма России. Об этом «Крым Реалии» заявил юрист-международник, доктор кафедры международного права Института международных отношений Киевского университета имени Шевченко Михаил Бураминский.
Это дело использовать в качестве одного из доказательств, конечно, не основного, конечно же, не главного, но одного из, там в сотнях других доказательств, которые дают возможность увидеть, как происходила эта аннексия. Нет юрисдикции у судов, вот, а там, где она могла бы быть, там не будет согласия России на то, чтобы рассматривать это дело.
В ночь на 7 апреля 2014 года в Крыму российский военнослужащий Евгений Зайцев застрелил украинского офицера Станислава Карачевского, не изменившего присяге на верность народу Украины. В аннексированном Крыму по 9 мая этого года сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает гидрометцентр полуострова. 4 мая в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике выше поселка Васильевка произошло возгорание. 23 апреля в Ялте на территории Ливадийского лесничества в районе энергоподстанции на холме Дарсан также горел лес. Гидрометцентр Крыма ранее сообщал, что в степных и предгорных районах полуострова ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Квалификационная коллегия судей Еврейской автономной области России единогласно досрочно лишила полномочий судью Биробиджанского районного суда. Основанием для такого решения послужили результаты служебной проверки, сообщило агентство EAO Media со ссылкой на суд. Он спал на заседании по уголовному делу, терял печать, ключи от сейфа и служебного кабинета, а также судья выносил приговоры, которые позже отменялись и исправлялись. Суд апелляционной инстанции отменил 11 его приговоров. По трем из них вынесен новый обвинительный приговор, по одному оправдательный, и 7 дел направлено на новое судебное разбирательство. Сегодня днем в Крыму по прогнозам до 22 выше 0 грозовые дожди. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 20, также ожидаются осадки. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, Крым, здравствуй, Украина. Это радио Крым Реалии, самое крымское в мире радио. Меня зовут Павел Новиков. Вы слушаете нас на 105.9 FM, естественно, и на 549 AM. Сразу говорю о каналах связи. Во-первых, есть возможность писать комментарии в наших трансляциях в Ютубе и Фейсбуке. Конечно же, писать комментарии также в трансляциях на сайте радио Крым Реалии. Ну и телефонные номера. Вы всегда можете позвонить нам в прямой эфир по телефонам 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан и для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Мы начинаем.
Тема дня.
Тема дня, это вот как мы ее назвали даже в анонсах наших трансляций, Крым-непотопляемый авианосец, знак вопроса. Превращает ли Россия, а мы это видим, Крым исключительно в военную базу? Для чего это делается? Только ли для контроля Черноморского региона или больше? Могут быть использованы моряки или там, я не знаю, даже какое-то имущество, флот Черноморского флота, базирующегося в Севастополе, например, для операций в Сирии? Можно ли демилитаризовать полуостров? Вот это сложные такие вопросы, а главное, если можно, то как? Да, вот это все мы будем обсуждать с нашим гостем в течение ближайших 25 минут. У меня в гостях Сергей Анатольевич Гайдук, бывший командующий военно-морских сил Украины. Здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что пришли. Сразу для наших радиослушателей короткая справка о госте.
Гость эфира.
Сергей Гайдук, 54 года, вице-адмирал, экс-командующий военно-морских сил Украины. Родился в Днепропетровске. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Павла Нахимова. Гайдук руководил службой противолодочной борьбы штаба военно-морских сил Украины. Занимал должность начальника Центра поисковых и аварийно-спасательных работ. Также был первым заместителем начальника штаба военно-морских сил Вооруженных сил Украины. В 2003 году за личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Украины, образцовое выполнение служебного долга, а также весомые достижения в профессиональной и общественной деятельности, Сергея Гайдука наградили медалью за военную службу Украине. В январе 2007-го Гайдук руководил операцией по отбуксировке российского судна «Одиск» под флагом Сьерра-Леона с опасным грузом из порта Ялты. Позже его наградили почетной грамотой Президиума Верховной Рады Крыма. 7 марта 2014 года, в первые дни оккупации Крыма, Сергея Гайдука назначили командующим военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Он сменил на этом посту Дениса Березовского, который пробыл на посту командующего лишь два дня. 19 марта Гайдука задержали в Крыму сотрудники ФСБ России. Они обвинили его в том, что он якобы транслировал воинские части Украины приказ киевских властей применить оружие в отношении мирных граждан. Вечером того же дня министр обороны России Сергей Шойгу обратился с просьбой отпустить Гайдука. Тогда российский чиновник аргументировал: Гайдук был вынужден выполнять приказы руководства Вооруженных сил Украины. На следующий день его освободили. Гайдук командовал военно-морскими силами Украины до середины апреля 2016 года. В 2018 он возглавил Ассоциацию ветеранов ВМС Украины.
Гость эфира.
Ну вот такой обширная, конечно же, у вас биография. Мы ничего не напутали? Это первый вопрос.
Нет. Ну, можно детализировать до бесконечности. Ну, по крайней мере, основные выжимки из служебной деятельности
в рамках одной минуты вместили, по крайней мере, не напутали. Хорошо. Можно я сразу с главного для меня вопроса? Российские вооруженные силы, Черноморский флот Российской Федерации и усиление его после аннексии Крымского полуострова – с точки зрения вас, как военного, профессионального военного, высшего генерала, да, для чего это, как это делается и к чему Россия стремится в Крыму?
Очень серьезный вопрос, и по большому счету за этим вопросом стоит российская геополитика, государственный подход, руководство России и региональный. И более высокого масштаба – это мировой подход, где осуществляется поиск места России в нынешней расстановке сил на мировой арене. Особенностью является отношение Российской Федерации к Черноморскому флоту в том, что руководство России, оно видит в Черноморском флоте это инструмент решения и защиты национальных интересов России на Черном море, Азовском море, и они смотрят далее, потому что опыт и участие целого ряда сил в сирийской операции в Средиземном море говорит о том, что дальняя зона России не безинтересна, и выполнение задач, в том числе с использованием Черноморского флота Российской Федерации в дальней зоне, для них остается актуальным.
Хорошо, но мы даже говорили как-то со специалистом по морскому праву, там, причем с турецким специалистом, он объяснял правила прохождения военных судов и даже, ну, то есть аннексированный полуостров, вроде как Крымский полуостров, он закрыт, да, по крайней мере, коммерческому морскому праву.
Порты закрыты.
Порты закрыты.
Подтвердили, 5 портов, они являются закрытыми.
Да, закрытыми, хорошо. Поэтому, соответственно, россияне переводят флот, условно, в тот же Новосибирск, и оттуда стартуют, и таким образом, якобы, обманывая правила прохождения Босфора. России, ну, все так же не имется укрепиться на Босфоре, как это было 200 лет назад, как это было. То есть это такая фантомная боль?
Нет, я думаю, что Россия четко понимает, что Босфор, Дарданеллы, проливная зона, это есть юрисдикция турецкой стороны. Правила и порядок прохода проливной зоны диктуются в соответствии с конвенцией Монтрео. Это международная конвенция, которая ратифицирована в том числе и Российской Федерацией, поэтому, ну, скажем так, какого-то здесь волевого сценария, да, или какого-то там милитаристского угара здесь не прослеживается. Разговор просто идет о другом, о том, что Россия свои действия, которые связаны с усилением Черноморского флота, он с 2014 года значительно усилился. Я хочу подчеркнуть в том, что Россия получила 6 новых подводных лодок, вооруженных крылатыми ракетами. И есть особенность в том, что эти лодки после перехода вокруг Европы, они, часть лодок была задействована в сирийском конфликте, и экипажи этих подводных лодок получили опыт использования крылатых ракет по береговым объектам. Россия пополнилась целым рядом фрегатов с крылатыми ракетами, ракетных кораблей. Тобто, получается, береговых ракетных комплексов, авиационной составляющей. Тобто, разговор ведется о том, что сформирована достаточная ударная группировка для того, чтобы противостоять, вы не поверите, но действиям НАТО на театре. То есть, это наращивание Черноморского флота, эти действия по наращиванию Черноморского флота, они в какой-то мере являются тем столбом, определенной, скажем так, минимальная задача – это показать Украине, там, к примеру, Грузии и другим странам Черноморского региона в том, что Россия усилилась, она имеет определенный боевой потенциал ракетно-авиационный, который характерен для современных боевых действий. Но, с другой стороны, Россия понимает, что Черноморский флот, понимает, что Черноморский регион – это и Турция, страна НАТО, это Болгария, это и Румыния, она понимает, что Украина и Грузия сделали определенные кроки, шаги в НАТО, поэтому это есть определенное противостояние и противовес или, можно сказать, асимметричный ответ развитию НАТО в этом регионе.
Хорошо, то есть получается, что у нас такая, ну, китайская игра го, да, черное-белое. То есть вот здесь Украина и Грузия устремились в НАТО, соответственно, Россия там очень усилила свою группировку в Черном море, в частности, в аннексированном Крыму. Хорошо, можно тогда еще один вопрос? Кроме усиления, вот вы сказали уже, и береговой обороны, и новые корабли, и новые подлодки. Например, в Крым завезли, создали там, как они сказали, целую часть ВДВшников. Насколько этот компонент нужен, при том, что прямо на месте... Ну, зачем они? То есть это все так же ударная группировка, простите, для работы в Сирии или я не знаю, выполнение каких-то полицейских функций в самом Крыму?
Ну, дело в том, что если вернуться к истории 2014 года, да, аннексии Крыма, то мы должны четко понимать, что основной ударной силой аннексии Крыма это все-таки были подразделения специальных операций и воздушно-десантных войск Российской Федерации с континентальной Россией. Те подразделения, которые имели опыт, боевой опыт войны и в Чечне, и войны в Грузии. А Черноморскому флоту и его подразделениям отводилась вспомогательная функция, потому что все реально понимали, анализировали ситуацию, и та ассимиляция, которая произошла за 25 лет в Крыму военнослужащих Черноморского флота, она давала те опасения власти России, что многие офицеры, ассимилированные в украинские семьи, в украинские учреждения, их члены семей, они могут быть определенной угрозой. И временного показателя...
Я сейчас даже... Можно я переведу для себя? То есть тот командный штаб, например, который руководил захватом Крыма, он понимал, что доверять даже Черноморскому флоту Российской Федерации, базирующемуся там, собственно, в Крыму, в Севастополе, да, в частности, не надо, поэтому штурмовали в основном завезенные. То есть настолько не доверяли даже своим, да?
Но дело в том, что это первый аргумент, а второй, вы же посмотрите, кто руководил этой операцией по аннексии Крыма, то есть руководил командование Южного военного округа Российской Федерации, тобто весь генералитет, который имел опыт Афганистана, Чечни, он руководил. И командующему Черноморскому флоту отводилась вспомогательная функция как одному из руководителей этого штаба, который отвечал за морскую составляющую этого процесса.
Ну, просто доставка, да? Доставка грузов, ну, доставка техники,
доставка личного груза, состава. Выполнение, да, определенных функций на море, это первое. А второе, один из таких вот интересных моментов, на которые можно было бы обратить внимание, это то, что в принципе, все действия разворачивались на берегу, и поэтому активничали здесь, скажем так, подразделения
сил специальных операций и ВДВшники.
И по большому счету это было, ну, скажем так, заблаговременно подготовленная специальная операция, составляющая которой была в том числе информационная.
Хорошо, а вот, ну, все-таки ВДВшники там, по вашему мнению, зачем сейчас? Раньше их там особенно не было, да? Сейчас вот базируется целое подразделение, 71-е, кажется, оно называется, в Феодосии, если я правильно помню. Ну, в общем, зачем?
Ну, смотрите, дело в том, что, опять же, с точки зрения геополитики, вот если посмотреть, даже вот я недавно обращался к украинскому геополитику Юрий Липа, он такую фразу очень интересную в своих трудах отмечал, что кто владеет Крымом, тот владеет Черным морем, кто владеет Севастополем, тот владеет Черным морем. То есть, скажем так, вот крымская территория, да, административная, Севастополь как пункт базирования, это первое, ну, скажем так, максимальный радиус охвата при выполнении действий в Черном море. А второе – это минимальное плечо при проходе проливной зоны и выполнении задач в Средиземном море. Поэтому и еще в 93-96 году разгорелось очень жаркий политический спор. Российская сторона, она настаивала на том, чтобы Севастополь был главной базой Черноморского флота, украинская сторона, и в том числе командующий Бескровайна, который был инициатором и проявил на тот момент очень серьезную гражданскую позицию, он настаивал на том, что Севастополь должен быть украинским портом, украинской базой, и поэтому, в конце концов, пришли к компромиссу совместного базирования, хотя... еще в тот момент
Российская Федерация исходно хотела только себя.
И это не просто так было, потому что все понимали, что плечо и выполнение задач в дальней зоне, оно более актуально, чем на тот момент задачи в Черном
море. То есть это, по сути, сокращение своего времени прибытия, да, на несколько часов, как минимум.
Это нет, это значительно больше, чем несколько часов. Дело в том, что выполнение кораблями задач в море, это понятие такое существует, как автономность. Автономность плавания, она ограничивается там топливом, она ограничивается водой, она ограничивается продовольствием и так далее и тому подобное. Поэтому здесь вот как раз...
то есть если ехать на 1000 миль ближе, значит, надо ехать оттуда, откуда на 1000 миль ближе.
Ну, конечно. Давайте реально смотреть от Севастополя или с Новороссийска идти в проливную зону. Ну, мы реально понимаем, что...
Да, расстояние почти вдвое, кстати, насколько я примерно...
2,5 раза.
Даже в 2,5. Спасибо. Напоминаю нашим радиослушателям, это радио «Крым Реалии». Мы говорим с бывшим командующим военно-морских сил Украины Сергеем Анатольевичем Гайдуком, обсуждаем роль и функции Черноморского флота Российской Федерации в аннексированном Крыму. Услышимся через пару секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков, у меня в гостях Сергей Гайдук, экс-командующий военно-морских сил Украины. Говорим о Черноморском флоте в Российской Федерации, его важности и так далее. Смотрите, еще один вопрос. Есть много, да, причем в процентах, я помню, даже кто-то анализировал, сколько осталось силовиков, условно, берут всех, да, на территории аннексированного Крымского полуострова и, соответственно, считаются предателями. Да, с точки зрения украинского законодательства, то есть перешли на службу в страну-оккупант. Но есть ли какие-то особенности, если, например, вот этих военнослужащих или, например, те корабли, которые остались в Крыму, да, Россия будет использовать в той же сирийской операции, есть какие-то разности в военно-юридическом статусе здесь? Или первого было достаточно просто перехода на сторону России?
Дело в том, что те военнослужащие, которые приняли решение продолжения службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации, они получили тот юридический статус военнослужащих Российской Федерации, который позволяет их использовать в качестве, в том числе, личного состава контингента, который выполняет задачи в Сирии. И ответственность здесь уже за их жизнь и смерть, и, в конце концов, конечный результат их применения уже лежит на российской стороне. И мы, как Украина, да, как государство, ну, потеряли, скажем так, тот инфлюенс, то влияние на этих людей с точки зрения де юра.
Угу.
Что касается кораблей и части боевой техники и авиации, которые остались в Крыму, то вероятность их использования в действиях в сирийском конфликте, ну, она практически сведена к нулю. Единственное, что мы фиксировали моменты, и есть доказательная база, в принципе, которая сейчас рассматривается в том числе и в международных институциях, применение боеприпасов, которые хранились на складах боеприпасов в Крыму, в конфликте, который сейчас происходит на востоке нашего государства. В принципе,
ну, то есть боеприпасы из Крыма вывозили для того, чтобы стрелять ими по Украине на Донбассе?
По украинским военнослужащим на Донбассе, и, в принципе, доказательная база есть, она подтверждена, и сейчас соответствующе дается правовая оценка этим действиям, потому что, ну, просто так, вы сами понимаете, по воздуху боеприпасы не могли быть перемещены. И, скажем так, тот процесс вывода техники, который мы проводили в 2014 году, а он начался 30 марта и закончился 16 июня, по одностороннему решению Российской Федерации, потому что, ну, уже пылал восток нашего государства.
Вот. Да, и Россия сказала стоп, больше технику не отдаем.
Да, она остановила этот процесс в одностороннем порядке, на что мы получили соответствующие документы, которые мы сейчас имеем. Ну, по крайней мере, на тот момент то, что нам удалось вывести на континентальную Украину и по корабельному составу, и по авиационной технике, и по береговой технике, мы совершили, на мой взгляд, если давать оценку, невозможное, потому что такие промежутки времени, ну...
Ну да, это же какая-то такая... совершенно сумасшедшая логистика. Это тысячи ящиков, тысячи, десятки тысяч, еще чего-то.
Ну, если я вам скажу, что это было, там, к примеру, 32 корабля, катера и судна. Это было больше 70 летательных аппаратов перемещено. Это больше 3500 береговой техники. Ну, это достаточно серьезная логистика, достаточно серьезное планирование, достаточно серьезные трафики, достаточно серьезное обеспечение, которое в целом позволило, скажем так, после проведения соответствующих ремонтов и обслуживаний, поставить эту технику в строй и использовать ее в том числе для решения задач и на море, и в воздухе, и в конце концов на берегу.
И в конце концов на берегу. Хорошо. Я часто слышал предположения о будущем Крыма. Все равно же размышляют, да? И одно из них... Одно из таких предположений – Крым как демилитаризованная зона. Как вам кажется, вам как военному, вам как военному стратегу в том числе, Крым можно вообще в принципе превратить в демилитаризованную зону? И хорошо, кто-то на это согласится когда-то?
Ну, дело в том, что вопрос, который связан с будущим Крыма, он насколько сложный. И многие пытаются, знаете, вот найти простой ответ на сложный вопрос, но он очень многогранный. И вот рассуждая даже на тему демилитаризации Крыма, я, ну, наверное, стартовым вопросом и постановочным вопросом должен быть вопрос о выводе подразделений Черноморского флота Российской Федерации, в том числе и береговых составляющих, которые не относятся к флоту, за пределы Автономной Республики Крым. Мы должны об этом четко говорить. Но в то же время... Мы имеем целый ряд вопросов, по которым должен быть проводиться дискурс, который мы должны обсуждать и который мы должны учитывать. Ну, к примеру, вот гипотетически мы рассуждаем, Крым демилитаризирован, да? Теперь возникает вопрос, а кто будет охранять морскую государственную границу вокруг Крыма?
Ну, то есть, либо какая-то автономка, из Одессы, долго-долго...
Появляете плечо, при всем том, что я говорил о том, что корабли имеют определенную автономность, а тем более пограничные катера и корабли, они не имеют достаточную автономность для выполнения задач. Вы представляете, какие-то это будут движения. Второе. Кто будет выполнять задачи в морской экономической зоне Украины? Опять же, где находятся разработки, которые... большому моему удивлению, и, наверное, многие не знают, что они разработаны всего лишь на 4% от тех запасов газа и нефти, которые находятся на шельфе.
Да, на этом Черноморском шельфе.
То есть, кто будет заниматься вопросами Керченского пролива, кто будет заниматься Азовским морем, хотя после подписания Большого договора 1997 года мы так и не имеем ни делимитаризированной, ни демаркированной границы в Азовском море.
Да, то собственно, об этом же была и история с Тузлой, да, она была связана в том числе...
2003 года,
да,
это да, как да. раз это было...
Это был вопрос определения, а где же у нас морская граница?
Да, это как раз 2003 год Тузла, как раз и рассматривался вопрос, как бы передвинуть эту границу и приблизить ее большую часть к сфере влияния Российской Федерации.
То есть я уже понял по такому обстоятельному ответу, что полностью демилитаризованным Крым быть не может. Окей. Хорошо, тогда по-вашему, когда может, или я не знаю, каким образом может происходить освобождение Крыма? Что для этого нужно? То есть там уже ударная группировка, которая точно будет сдерживать. Что может заставить Россию не сдерживаться, а просто выйти?
Ну, дело в том, что я думаю, что... вывод группировки Российской Федерации из Крыма, он возможен, но при одном условии, если будет соответствующее политическое решение, и Россия начнет играть по мировым правилам, по правилам мирового сообщества, и тогда возможно урегулирование вывода, ведь ну, два варианта, да, возможно, или это мирный вывод перемещения, как это планировалось не единожды, сначала до 17-го года, потом до 42-го года там, и так далее. Или же второй, это вариант, когда будет вооруженное противостояние, хотя, скажем так, маловероятно, что будет прямое...
Ну да, никто не захочет, вряд ли кто-то захочет иметь аж совсем горячий конфликт совсем уж в центре Европы.
Да, я думаю,
совсем уж у границ. Что ж, спасибо вам большое, спасибо, что пришли в наш эфир. Напоминаю нашим радиослушателям, это Радио Крым Реалии. Вы всегда можете смотреть трансляции наших программ на сайте Радио Крым Реалии, а также в каналах YouTube и на страничке в Facebook. Номера телефонов для любых прямых эфиров. 8 800 10 06 926, это номер для крымчан, 044 490 29 05, это номер для жителей других регионов Украины. Ну что ж, на этом мой эфир сейчас закончился. Спасибо, что были с нами. Радио Крым Реалии всегда, всегда для вас. Пока.
Спасибо.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу PsiFon через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире Радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. На российских выборах в Крыму явка составила 42%, заявил Чубаров. В Лондоне троих человек облили вредным веществом, их госпитализировали. Таврия обыграла «Металлист» 1925 во второй лиге. Сейчас подробнее. Явка на российских президентских выборах в аннексированном Крыму 18 марта нынешнего года составила 42% избирателей, из них 8% испортили бюллетени для голосования. Об этом сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров со ссылкой на информацию ФСБ России. По его словам, лишь 34% крымчан были идеологически нацелены на выборы. Верховная Рада Украины 22 марта проголосовала за постановление о непризнании выборов президента России на территории аннексированного полуострова. У берегов Севастополя нашли подводную лодку «Камбала», затонувшую в 1909 году во время учебной атаки Черноморской эскадры. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на старшего научного сотрудника Российского института востоковедения Виктора Лебединского. Подводная лодка «Камбала» затонула в результате трагического инцидента. После отработки ночной атаки у входа в южную бухту Севастополя она столкнулась с линейным кораблем «Ростислав». В Лондоне трех человек госпитализировали после того, как их облили неизвестным вредным веществом. Как сообщает полиция Лондона, накануне произошло столкновение между двумя группами мужчин. Молодых людей 17, 22 и 27 лет отправили в больницу. В полиции отмечают, что травмы не опасны для их жизни. Повышенная обеспокоенность полиции этим инцидентом связана с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они были отравлены в городе Солсбери 4 марта. Возрожденный на материковой Украине симферопольский футбольный клуб «Таврия» обыграл в домашнем матче харьковский «Металлист» 1925 в 29-м круге второй лиги чемпионата Украины по футболу. Матч закончился со счетом 2-0, сообщает корреспондент «Крым Реалии». В составе «Таврии» ворота соперника на 53-й минуте забил защитник Владимир Бешко, на 68-й полузащитник Вадим Воронченко. После 29 туров в активе «Таврии» 46 очков. Команда занимает четвертую строку в турнирной таблице. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 22 выше ноля и пройдут грозовые дожди. В районе Чангара и Новоалексеевки они обещают плюс 20 градусов. Также ожидаются осадки. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами радио «Крым Реалии», самое крымское в мире радио. Меня зовут Павел Новиков, сразу называю телефоны для наших прямых эфиров. 8 800 10 06 926, это для звонков из Крыма, для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Также, конечно, у нас есть трансляции в Ютубе и Фейсбуке, а также на сайте радио «Крым Реалии». Поскольку все каналы связи я вам сообщил, начинаем сегодняшнюю программу.
Тема дня.
Итак, тема дня. Климатические изменения – это история, на которую уже, ну, я не знаю, во-первых, много лет они и спорят. С другой стороны, зачем-то, казалось бы, умные люди и большие корпорации, и целые государства тратят свое время и деньги, и создают даже специальные международные договоренности о том, чтобы ограничить выброс чего-то вредного в атмосферу. Наверное, человеку это было бы полезно. Так вот, например, почему Россия использует даже такие вопросы, как глобальное потепление, для своей легализации оккупированного Крымского полуострова, что, собственно, происходит с климатом в аннексированном Крыму, и самое главное, как устроена международная политика в области климатических изменений, зачем нам, каждому из нас, об этом знать и разбираться. Вот об этом примерно мы с вами говорим. Об этом примерно мы с вами говорим, уважаемые радиослушатели. Если что, пишите свои комментарии, самые интересные я, соответственно, процитирую. У меня в гостях Светлана Краковская, старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института и также член межправительственной группы экспертов по изменению климата. Собственно, по вот этой части мы-то с вами и будем говорить. Всемирные договоренности, да, стратегии 2020, а потом еще какие-то. Вот они реально сейчас уже показывают на уровне планеты какие-то результаты, можете сказать?
Ну, я думаю, что показывают, потому что на самом деле Парижское соглашение, которое было принято в 2015 году, оно показало, что действительно изменение климата для планеты и для людей, которые живут на этой планете, оно важно, потому что подписали его практически все.
То есть это, в принципе, многие люди поняли, что если мы не будем чего-то делать, да, то потом, в конце концов, негде будет жить нашим детям, а другой планеты у нас, к сожалению, нет.
Да.
Хорошо. Но сразу же вопрос, почему эти все процессы, в том числе процессы международных договоренностей, идут так долго? Какие основные камни преткновения?
Это очень сложный вопрос. На самом деле, сложный вопрос даже для меня как ученого. И я более того скажу, что один из ученых как раз сказал по этому поводу, что мы сначала, как ученые, думали, что мы вот сейчас посчитаем все, покажем людям, насколько это все важно и нужно, и к нам прислушаются и поменяются, ну, отношения людей к природе, к климату и ко всему, и все будет решено очень быстро. Но, к сожалению, в общем-то, мы ошибались, потому что действительно включились такие механизмы, которые, наверное, можно назвать иррациональными механизмами. И человеческая жадность, человеческое невежество, такие вот, честно говоря, пороки, вот, к сожалению, они тоже играют свою роль.
Хорошо, это камни преткновения. Давайте к международной ситуации. Недавно был доклад, да, и, собственно говоря, скандал-то возник из-за того, что Российская Федерация включила в эту часть, ну, в свою часть доклада Крымский полуостров. Ну, первый вопрос, конечно же, зачем? Кроме того, что там попытка легализовать хотя бы на уровне одного международного документа эту самую аннексию.
Насколько я знаю, они это начали делать еще там с 2014 года на самом деле, то есть поэтому, в принципе, каждый...
Скандал не свеж.
Да, скажем так, это было это продолжение, вот, просто я так... Ну, честно говоря, тут надо немножко разделить, потому что я все-таки ученый,
да,
вот, и я не очень хочу комментировать политические решения, потому что в данном случае это скорее... Все-таки ближе.
Да, это политика. Хорошо, да. Вопрос в другом. Если представить себе, что это для чего-то нужно Российской Федерации, ну, там, я не знаю, с точки зрения там цифр каких-то, насколько территория Крымского полуострова, я не знаю, в выбросах, в чем-то еще может подкорректировать карту, которая поддает Российская Федерация?
Ну, я не думаю, что она сильно, скажем так, влияет на общую картину выбросов Российской Федерации. Это действительно очень малая часть. Угу. Вот это действительно скорее политический вопрос легализации этой части, скажем, мира, которая для Украины, я думаю, что значит намного больше даже.
Для Украины, ну, конечно же, потому что по сравнению территорий. Да. Хорошо. Какие сейчас главные, ну, я не знаю, битвы, дискуссии на этой самой межправительственной группе? Какие сейчас решения, ну, видятся в принятии? Как они, кстати, самый следующий вопрос, наверное, даже самый важный, как они отразятся, ну, на нас, жителях, например, Украины?
Ну, это, наверное, такой вопрос, который мне нужно так серьезно рассказать, потому что нам надо углубиться немножко в историю, потому что эта организация в этом году 30 лет. То есть 30 лет назад по запросу правительства государства была она создана. Поэтому она называется межправительственная. Она не международная, она межправительственная.
Межправительственная.
Да, то есть она финансируется правительствами. И именно была создана для того, чтобы ученые дали свою оценку климатической системе и что на нее действительно влияет, как она развивается и что мы будем с этим делать. И начали собираться ученые, которые проводили такие оценки. Так вот, результатом первого отчета явилось как раз то, что UNFCCC, да, то, кто это называется Организация по изменению климата, да, то Конвенция по изменению климата. Вот, и на которой, собственно говоря, и было высказано вот это вот, почему мы сейчас об этом говорим, вот, потому что в понедельник об этом было как раз на конференции политической, скажем так. Вот. На данный момент уже 5 отчетов организаций, в которых я принимаю участие, ну, в общем-то, они были выпущены, и я как раз вот в последнем 5-м отчете принимала участие, потому что с 2013 года я в этой организации. Достаточно, наверное, сказать, что 4-й отчет организации получил Нобелевскую премию мира. Вот, то есть это было признание, и буквально вчера я видела, там, скажем, запросы на Google по поводу Global, значит, Warming и Climate Change. Вот с этого момента, в принципе, человечество как-то включилось.
Ну, то есть надо было 30 лет инерционности, да,
получается? Ну, там было не 30, там уже было 20.
Ну, хорошо.
Да, то есть 20 лет надо было вот действительно, чтобы как-то об этом начали говорить. Вот, и вот последние 10 лет, и 5-й отчет, который был, и все время, ну, меня тоже критиковали, я в Украине занимаюсь этим порядка уже тоже там больше чуть 10 лет, вот, и первый вопрос всегда мне был, вы уверены в том, что есть изменение климата? Ну, так вот сейчас уже не спрашивают. Это, я считаю, большое достижение в Украине. Вот.
Хорошо. Да. То есть какое-то влияние, собственно, даже межправительственной комиссии уже есть, в том числе на Украину. Но все-таки вернусь к своему вопросу. Что сейчас на повестке дня самое важное и как это влияет на нас?
Ну, давайте так. То есть ученые всегда, естественно, поддерживали, то есть мой институт, с которым я работаю уже долгое время, Украинский гидрометеорологический институт, мы ведущая организация по науке, которая касается изменения климата. Пытались делать климатические программы, они долго лежали, они все время были на часе, то есть все время как-то они откладывались и так далее. Но, ну, последнее вот время действительно есть прогресс, лед тронулся, можно сказать. Вот, в принципе, концепция климатической программы уже была принята правительством. Даже, как бы, как это называется, они там, реализация, в общем, этой концепции.
В общем, длинное бюрократическое название, да, оно о чем было главное?
Оно главное о том, что, в принципе, мы теперь должны во все... Ну, во-первых, то, что Украина подписала Парижский договор, говорит о том, что мы об этом думаем, задумываемся, мы готовы поддержать и готовы делать определенные шаги.
То есть брать на себя какие-то обязательства.
Да, обязательства. Эти обязательства, в принципе, они добровольные обязательства. То есть они не... Ну, вот как раз вот почему это вообще было подписано, потому что никто никого, ну, как бы так вот, четко не ставил какие-то рамки.
Да.
То есть это все добровольно, вот. И добровольно мы понимаем... То есть все, кто подписали, мы... Они сказали, что мы понимаем, что человек стал частью климатической системе в том плане, что влияет на нее и не в лучшем смысле. Вот. И что нужно ограничить это влияние? Первое, это значит то, что mitigation, это там на английском языке. А второе, то, что нужна адаптация. То есть эти изменения настолько уже, ну, значимы, что без них просто мы, человечество, тоже не выживет.
То есть, по сути, человек должен перестать столько мусорить, сколько мусорил раньше на свою землю, в том, где уже сильно намусорил, постараться эту землю полечить, да, и как-то убрать.
Да, да.
Ну, если на простом языке, то вроде как понятно.
Ну, как бы да.
Хорошо, и это основные направления, это все тот же выбросы углекислого газа, это загрязнение пластиком, что это еще?
Это изменение землепользований, в принципе. Это, безусловно, ну, выбросы, это опять же, выбросы они бывают от разных источников. Поэтому, соответственно, это нужно... Ну, опять же, давайте я тогда вернусь назад к этой группе экспертов. Просто сейчас группа экспертов готовит несколько специальных докладов. То есть вместе с шестым, ну, как бы таким регулярным отчетом готовится три специальных доклада. Один из специальных докладов как раз готовится по запросу конференции сторон и Парижского соглашения в том числе. И по запросу в основном стран, малых островных государств, которые сказали, что мы не можем ждать, пока мы тут, вы тут раскачаетесь. Если нас... А ученые сказали, что если температура глобальная повысится выше, чем 2 градуса до конца столетия, ну, то есть, собственно, их, у них не будет страны. Вот, поэтому...
Ну, и, вероятно, Нидерланды с ними, да?
Ну, в общем, там, на самом деле, многие страны их поддержали, потому что это понятно. Вот, и поэтому, вот сейчас я тоже являюсь редактором этого отчета, мы как раз работаем над тем, чтобы... показать пути. Пути, pathways, как это можно реализовать. То есть, что нужно сделать для того, чтобы мы не вышли за пределы
двух, вот этих двух градусов до конца века?
А лучше полтора, да, потому что там
а вообще не повышаться мы уже не способны?
Там well below 2 градуса. К сожалению, на ближайшие несколько десятилетий нет.
То есть, если даже человек сейчас начнет делать все правильно, несколько десятилетий мы не сможем не утеплять Землю, не создавать парникового эффекта.
Да, это большая инерционность климатической системы, это уже океаны, которые набрали такое количество тепла, которое долго его будет уже отдавать, и вернуться к тому климату, который у нас был 30 лет назад, ну, я не знаю, до ближайшие там столетия.
Хорошо. Вот эта всеобщая заинтересованность солнечными панелями, возобновляемыми источниками энергии и, соответственно, там, я не знаю, проекты того же Илона Маска с батареями, да, вот... Есть мнение, что неважно, где произведено это электричество, хорошо, электричество это вроде как тут экологично, да, но давайте померим, сколько мы руды изъяли из земли, чтобы произвести этот литий, давайте померим, как мы произвели эту электроэнергию и так далее, не будет ли хуже. Каково сейчас общее мнение на этот счет? Батарейки и солнечная энергия это все-таки лучше или все-таки
это
хуже?
Это все-таки лучше, чем спаливать это вот, то есть это выкопное палево, да, то есть украинскую мову, это, в принципе, это да.
То есть это легче. Это менее влияет на планету, чем ископаемые источники энергии.
Ну да, просто мы должны понимать, что то, что ископаемое, в принципе, оно туда складывалось за миллионы лет. Вот, и теперь вот эти вот органическое вот это все мы релиз, да, то есть выпускаем,
вытаскиваем.
Да, выпускаем в воздух буквально за... То есть одна цифра. За последние 7 лет человечество сожгло столько и выбросило, сколько за предыдущие 150.
То есть, по-моему, в 20... Нет, это порядки какие-то, да?
Да, то есть, чтобы вы понимали, да? То есть, если как бы вот...
То есть, раньше, когда у всех было печное отопление, когда были не сильно экономные без евро 4, евро 5 автомобили, пароходы и так далее, и так мы за 150 лет сожгли столько же, сколько за последние 7.
Да, потому что, во-первых, население увеличилось, во-вторых, население начало потреблять гораздо больше всего. То есть просто мы как бы население потребителей на самом деле. Вот. И поэтому, в общем-то, вот такой у нас, к сожалению, прогресс.
То есть, по сути, мы платим сейчас, я не знаю, нельзя, наверное, так говорить, но мы же можем заплатить населениями территории нескольких островных стран, если ничего не сделаем для какого-то...
Это не только. То есть, это островные страны, это, конечно, понятно все, но в каждой стране есть свои проблемы, и каждая страна за это платит.
Хорошо. Помнится история про квоты по Киотскому протоколу, помнится история, что Украина могла даже за счет того, что выбросов вроде как меньше в Украине, получать какие-то деньги по этому самому Киотскому протоколу. Как это выглядит сейчас?
Ну, опять же, это немножко вопрос не ко мне, как ученому, но, в принципе, то, что я знаю, вот то, что, вот как это как раз к вопросу оплаты. Украина, в принципе, своим экономическим кризисом и своим экономическим положением, тем, что мы упали в эту большую яму, вот, и, в принципе, живем далеко не так хорошо, как нам бы хотелось, вот, мы его действительно заплатили. У нас действительно сейчас меньше выбросов на 60%, да, то есть и мы, в принципе, имеем только 40% от уровня Советского Союза в то время, когда мы были. Вот. Но при этом, да, мы живем хуже, у нас прогресс замедлился, но у нас, между прочим, стало чище воздух и стала чище вода. То есть, в принципе, какие-то экологические
проблемы. Даже есть. Кстати, серьезно, то есть по сравнению даже с чистотой воздуха и воды в Советском Союзе сейчас на территории Украины чище, экологически чище.
Ну, если вы помните, если вы знаете, в Запорожье вообще невозможно было находиться.
Я из Кривого Рога.
Да, да, в курсе, да.
Да, секундочку. Хорошо. Есть ли среди ученых четкое понимание, как, например, странам, как Украина, примерно, да, которым экономически очень нужно развитие, а, соответственно, и развитие всех секторов, в том числе потребительского, а значит и производственного, а значит и логистического, то есть транспорт, каким путем должно идти государство?
Ну, вы знаете, мне кажется, я уверена, что у ученых есть эти понимания, в общем-то, и, конечно, очень хочется, чтобы этих ученых слушали. И для Украины уникальная страна, потому что мы действительно, и об этом знают в мире, безусловно, то есть наш human resource, да, то есть
человеческий
ресурс. Да, то есть, в общем-то, наш ресурс все-таки и наши мозги. Вот, про них очень хорошо все знают. И, собственно говоря, я этим тоже пользовалась в своей работе в этой межправительственной группе экспертов, потому что был какой-то момент, когда у нас немножко кончилось финансирование, скажем, этой организации, то есть правительство немножко успокоились, начали платить меньше, вот, и стоял вопрос о финансировании. Америка, опять же, перекрыла, она была основным, в общем-то, финансистом, перекрыли этот канал, и как бы было очень сложно. И тогда мои все выступления сводились к тому, что, извините, Украина сейчас в таком положении, что мы не можем платить эти добровольные там эти взносы, но у нас есть людской ресурс, и мы готовы работать. И меня услышали, и сейчас, впервые за 30-летнюю историю, у нас есть представители Украины, эксперты, которые будут работать над этими отчетами. Я считаю, это большой победой.
Слушайте, это очень круто. Еще же у нас есть политическая и крымская составляющая, собственно говоря, процесса климатических изменений. С нами на связи исполнительный директор Центра экологических инициатив, который называется ЭКОДИА, Ирина Ставчук. Здравствуйте, Ирина. Слышно ли меня?
Добрый день, да, слышно.
Обсуждаем сейчас историю с научной точки зрения, но, собственно, важна еще другая точка зрения. На недавнем докладе Российская Федерация включила Крымский полуостров в свой отчет. По вашему мнению, кроме попытки легализации полуострова хоть на каком-то, я этот вопрос, опять же, видите, задаю даже в той же формулировке, кроме того, чтобы попытаться легализовать хоть на уровне какого-то документа, могли бы другие цели у России включать Крым в этот самый отчет?
Дело в том, что каждая страна ежегодно по Киотскому протоколу и по конвенции должна подавать отчеты по полной инвентаризации выбросов парниковых газов. И, соответственно, каждая страна их готовит и подает сроки. Россия действительно включает Крым. И Украина правильно сделала, что заявила об этом процессе, потому что вопрос Крыма не решен. Украину поддержало несколько стран, потому что действительно этот вопрос не урегулирован. И насколько мне известно, то секретариат рамочной конвенции ООН пока не ответил на ноту протеста от Украины.
Хорошо, а можно я тогда попытаюсь понять, а каковы возможные действия? То есть, если России, например, скажут не включать замеры по Крыму, да, а Украина объективно не сможет брать оттуда данные, поскольку физически не контролирует эту территорию. Вот Крым окажется, к следующему годовому отчету белым пятном на глобусе?
Да, это проблема, и на самом деле непонятно, что будет отвечать секретариат, потому что, скорее всего, что в правилах не указано, как поступать в таких ситуациях, и когда нет определенных правил, это выносится на переговоры, и тут Россия использует момент, что, если мы выносим такие вопросы политические на переговоры по изменению климата, мы оттягиваем время и внимание всех к решению самой проблемы изменения климата, обсуждая вопрос Крыма. Но правил не существует. И действительно, у Украины нет доступа к этим данным, так же, как есть проблема с данными по выбросам на территории АТО. Что там происходит и сколько выбросов.
То есть получается, что сам факт аннексии и там военной агрессии на Востоке даже влияет на такие, казалось бы, отдаленные научные, по сути, да, и хорошо, научно-правительственные дискуссии, как изменение климата. Как вам кажется, Ирина, как ситуация должна разрешиться?
Очень сложно сказать. Ну, то есть, мне кажется, что Украина правильно делает, что эти вопросы поднимает, потому что это часть общей проблемы и конфликта, и аннексии Крыма, и об этом нужно говорить на всех уровнях, если эти вопросы возникают. Но мы, как экологическая организация, которая занимается вопросами изменения климата, мы, конечно, ожидаем от правительства более активной политики по энергоэффективности, по переходу на возобновляемые источники энергии, по транспортной политике, которая будет поддерживать развитие общественного транспорта. Это все решения, которые так нужны Украине, но которые в том числе будут способствовать сокращению выбросов парниковых газов и бороться с теми катастрофическими последствиями, которые могут наступить.
Спасибо большое за ваш комментарий. Исполнительный директор экологических инициатив «Экодия» Ирина Ставчук была с нами на связи. Так, к Светлане Краковской возвращаюсь. Ваша должность — старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института. Дальше я эти аббревиатуры читать не смогу. И член межправительственной группы экспертов по изменению климата. Ну вот, я только что с нашей гостьей по телефону попытался обсудить вопрос, а что же может случиться? Да, вы знаете процедуры этих самых межправительственных групп, вы в них работали. Какой мог бы быть выход? Как сделать так, чтобы Крым не остался, ну, белым пятном? Потому что включать его в отчет России неправильно с точки зрения международного права. Украина не может, потому что физически не контролирует территорию. Возможно ли здесь какие-то, не знаю, договоренности о доступе, например, украинских экспертов на ту территорию для проведения замеров? Или, ну, еще какие-то варианты?
Ну, на самом деле, как бы, это все-таки ближе к политическим вопросам по поводу доступа экспертов. Я знаю, у нас тоже есть проблемы, у нас метеорологов, потому что метеорологическая сеть. Также мы тоже не получаем данные с Крыма, и это больше 20 станций на самом деле. И для нас это действительно большая проблема, потому что у нас всегда эти ряды длинные, которые мы оценивали, и Крым входит в южный регион. Мы там, например, климатические показатели оценивали для всего южного региона, теперь нам нужно это пересчитывать. И это получается обоюдная проблема, потому что ни у России нет тех данных, которые есть у нас, и у них, ну, то есть у нас получается, и на самом деле в таком случае, конечно, ну, должна быть какая-то третья сторона, международная организация, которая должна взять на себя, наверное, какое-то вот урегулирование этих вопросов.
Ну, то есть, условно, как на Донбассе нет решения, поэтому думают о миротворцах, здесь, возможно, какая-то группа ученых из третьей страны, которая могла бы, например, собрать данные, да?
Ну, наверное, да. Ну, во-первых, все данные метеорологические тут проще. Они поступают, в общем-то, ну, то есть они обязаны давать, есть реперные станции, на которых потом строятся прогнозы погоды и все остальное. То есть это как бы обязанности страны, они их дают, и мы получаем эти данные, получается, через...
через погодников?
Нет, через, в общем, международные базы данных, скажем так. Так. Вот. Но это серьезный вопрос. Это серьезный вопрос тех же научных институтов, которые там остались, которые из нашей Академии наук вроде как ушли, а в ту Академию наук их не взяли. То есть это большая проблема для всех.
И по сути получается, да, что из-за самого по себе конфликта, да, страдают, собственно, научные данные, которые есть и у той, и у другой страны, да, страдают показатели, которые выходят на международный уровень, и не решаются, собственно говоря, все так же не решаются человеческие проблемы, потому что если бы этой проблемы не было...
Да, да, то есть люди, которые в Крыму, они не могут участвовать в проектах, которые проводит Украина, тоже для Черного моря, например, вот, то есть очень, очень много проблем. И у нас тоже, нам тоже плохо, потому что это часть территории нашей.
Это часть территории, и это часть ваших, ну, там, в том числе станций, на которых вы проводили какие-то научные изыскания. Хорошо, а как проходит процесс? Ну, вот вы уже сказали, что какую-то часть данных вы получаете из международных баз. Сколько вам понадобится, как структуре для, я не знаю, переадаптации в новых условиях? И как быстро, кстати, вы сможете вернуть исходное после деоккупации?
Не, ну, тут есть, я думаю, что на самом деле метеорологи люди, как бы, не имеющие национальности, поэтому, по большому счету, я уверена в том, что проводятся и в Крыму все наблюдения, все как положено, я даже больше того скажу, то есть во время войны, на самом деле, Великой Отечественной войны, в общем-то, на нашей станции Киев проводились все измерения, нету только одного месяца за все время войны, то есть это действительно...
Это подвиг.
Да,
это подвиг. Научный подвиг.
Да, и на самом деле, вот, метеорологи, они такие подвиги по всему миру постоянно, в общем-то, совершают. Вот, ну, хотелось бы, конечно, чтобы все-таки политики на нас больше внимания обращали в том плане, что поддержка нам нужна. Мы готовы сотрудничать, готовы давать все свои знания, в общем-то, политикам. Ну, к нам, можно сказать, что прислушиваются. То есть в последнее время, безусловно, Но больше нас, скажем, берут. Более того, даже в этой концепции реализации климатической политики там записано, что предоставлять поддержку ученым, которые принимают участие в этой межправительственной группе экспертов по вопросам
изменения климата.
Да. То есть,
хорошо. С точки зрения вот этой же самой международной политики, коротко, какие шаги ближайшие нас ждут? На что обращать внимание человеку, которому интересно, что же происходит в сфере изменения климата? На какие заявления смотреть, я не знаю, на какие события обращать внимание?
Ну, наверное, действительно, вот сейчас этот отчет, про который я говорила уже, он должен быть готов в начале октября этого года. Он будет приниматься в Южной Корее. Вот, я там тоже буду, мы будем это все. И самое главное в этих всех отчетах, опять же, я об этом не сказала, они все большие, их, естественно, политики не читают. Но пишется резюме для политиков специально, то есть выжимка, которая именно для политиков, которая...
Хрестоматия должны... для третьего класса, простите.
Ну, в общем, я могу пока в общем-то, результат, отчет, там, скажем...
800 страниц, да?
Около 1000 страниц, потом, значит, переходит в техническое, значит, отчет, который составляет 200 страниц, потом это переходит в резюме для политиков, который составляет 20 страниц, и заканчивается всего двумя страницами.
Так, то есть 20 от 1000, это сколько у нас? 0,05%, да, от исходных
данных? Ну, это нормально, это на самом деле... Это нормально, да, потому что каждый должен заниматься своей деятельностью, и, в общем-то, просто мы должны доверять друг другу, и если ученые это сказали, политики должны просто отреагировать. Более того, я это видела в Париже, потому что точно так же, как вот КОП проводится два раза в год, точно так же наша группа экспертов собирается два раза в год, и последняя была в Париже. Именно там же было целый день празднования 30-летия этой организации. Это было на таком высоком уровне, что я в жизни не слышала столько хороших слов в свой адрес, как ученого, от высоких политиков, которые, ну, в общем, министры иностранных дел нас пригласили в дворец, где нам рассказывали, что мы... Вот только скажите нам, что делать, и мы будем вас слушать. Это просто фантастика.
Хорошо, это очень приятно. Да. А вот за тем, что скажите, и мы вас послушаем, уже какие-то действия, что слушают, происходят?
Безусловно.
То есть в октябре уже вы дадите вот этот самый большой отчет. Кроме этого, на что обращать внимание?
Ну, давайте так. Это, значит, я понимаю, о чем вы говорите. На самом деле, просто есть разные уровни действия людей, да? То есть есть уровень государственный, и мы можем это дойти аж до индивидуального уровня.
Да.
То есть реально на всех уровнях должны происходить какие-то действия. Вообще говоря, то есть обычно говорят так: нужно мыслить глобально, действовать локально.
То есть, если вы даже вот и ваша бабушка выбрасывала в этот, я не знаю, во вражек возле дома мусор, и ваш дедушка, и ваша мама выбрасывала, то перестаньте просто выбрасывать,
вопрос,
с этого уже
мусор?
Можно начинать.
Давайте начнем с этого.
Да, ну конечно, пластики и так далее.
Если моя бабушка выбрасывала органический мусор, который перегнивал, то все хорошо. А сейчас этого мусора столько, что нужно просто делать другое. Ну, это...
Другое. Извините, но должен вас прервать. Спасибо большое. Светлана Крыковская, старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института, была с нами на связи. Точнее, извините, была у меня в гостях, это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков, мы с вами каждый день на 105.9 FM. Пока!
Новости в эфире радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Крымские казаки нападали на участников российской акции «Он нам не царь». На полуострове дорожает бензин, сообщают крымские СМИ. В Киеве прошла экстремальная гонка наций. Сейчас подробнее. В разгоне российской протестной акции «Он нам не царь» принимали участие так называемые казаки из Крыма, сообщает агентство «Крымские новости». Вышедшие в казачьей форме люди представлялись бойцами Крымского казачьего полка имени генерала Бакланова. Как добавило издание, различные казачьи организации регулярно посещают протестные акции россиян, таким образом выполняя неформальную роль добровольных помощников полиции. МИД Украины решительно осудил репрессии против участников акции «Он нам не царь» и призвало Россию обеспечить их право на мирный протест. В аннексированном России Крыму продолжается стремительный рост цен на бензин. Об этом передает агентство «Крымские новости». Стоимость бензина марки А95 за литр составила 45 рублей и 89 копеек, тогда как раньше он был на 59 копеек дешевле, передает агентство. Поднятие цен на бензин началось сразу после выборов президента соседней России, которые прошли 18 марта нынешнего года. Ранее представители местных крымских властей заявляли, что 10 крымских компаний нефтетрейдеров – обвиняются в нарушении антимонопольного законодательства. По их информации, компании перепродавали топливо между собой до выдачи на автозаправочные станции полуострова. Ранее сообщалось, что заработная плата в аннексированном России Севастополе снизилась на 6% в январе 2018 года по сравнению с январем 2017. В Киеве провели очередной экстремальный забег с препятствиями, который называется «Гонка наций», передает Пятый канал. В нем приняли участие как спортсмены-профессионалы, так и любители. Почти 2000 участников из Украины, Молдовы, Белоруссии, Польши.
Мы добежимо и переможемо, а інші просто в комнате.
Немножко адреналина не помешает.
Мы с сыном бежим.
Мы решили участвовать вместе. Папа и сын – это классность.
Без харизмы здесь никуда.
Победитель на финише получил стакан воды. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 22 градусов тепла и грозовые дожди. В районе Чангары и Новоалексеевки плюс 20 ожидаются осадки. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
На радио «Крым Реалии» продолжается эфир. Меня зовут Павел Новиков. Вы слушаете нас на 105,9 FM круглосуточно. Телефоны для связи. Вы всегда можете позвонить нам в прямые эфиры по телефону 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звонки бесплатны. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Стоимость тарифов согласно тарифам ваших операторов. Извините, уже заговариваюсь. Но есть еще трансляции в Ютубе и в Фейсбуке и, конечно же, на сайте Радио Крым Реалии. Там тоже можно комментировать, а мы, собственно, начинаем.
Тема дня.
Итак, Роскомнадзор постановил через решение суда о закрытии популярного месседжа Telegram. Через некоторое время, например, люди начали выпускать самолетики, бумажные самолетики, это был такой флешмоб. Соответственно, после этого в Москве прошел большой митинг в поддержку Телеграма и с требованием отменить эту самую блокировку. А вот в Крыму, в котором тоже очень многие люди пользовались Телеграмом, ни самолетиков, никаких митингов, даже разрешенных в Москве, напомню, митинг был согласованным. Почему так происходит? Почему в Крыму не выступают за разблокирование Телеграма и вообще какой есть протестная активность на Крымском полуострове? Вот это все мы сейчас с вами обсуждаем, уважаемые радиослушатели и зрители наших стримов. В общем, тему вы поняли, контакты у вас есть. Мы начинаем с сюжета, который сделали мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Отвоевать Телеграм. 30 апреля в центре Москвы на проспекте Сахарова состоялся массовый митинг против блокировки популярного в России мессенджера. Как сообщает российская служба BBC, ссылаясь на городскую полицию, выразить протест пришло более 7 тысяч человек, а по подсчетам волонтерского проекта «Белый счетчик» их было более 12 тысяч. Некоторые участники акции рассказывали журналистам, блокировка мессенджера Телеграм – это только одна из причин их выхода на митинг.
Тот самый Роскомпозор обвалил в какой-то день все сайты, в том числе и медицинские, которыми я пользовалась.
Затыкать рты всем. Если будем молчать, завтра все отрубят и будет тоталитаризм.
Терпилоиды сидят дома, смотрят, как же все прекрасно по Первому каналу. Я уверен, что сейчас ни одно российское СМИ не скажет об этом.
Я работаю системным администратором. И мне не нравится идея, что интернет как бы закрывает даже открытые ресурсы. Администрировать систему стало отвратительно тяжело. Чем больше образованных людей, чем больше людей выходят на демонстрации, тем они увереннее в себе, и тем все мы становимся увереннее в себе. То есть это возможность найти в себе силы противостоять угнетению, потому что иначе мы попадем в мир, в котором соединился Оруэлл и Хаксли. Мне бы не хотелось. Я читала антиутопии, но никогда не хотела в них жить.
В том же демократичном обществе должна быть обратная связь между правительством и населением. Если нет обратной связи, то это не работает.
На акции протеста ее участники закидывали здание ФСБ России бумажными самолетиками с надписью «Свободу телеграмму», поскольку именно самолетик является символом мессенджера. Присутствовал на митинге и оппозиционер Алексей Навальный. В комментарии российской службе Deutsche Welle он заявил, будет ходить на акции протеста до тех пор, пока в Кремле не начнут учитывать мнение российских граждан.
Они уничтожают интернет? Уничтожают. Значит, эта акция имеет смысл. Все остальные акции имеют смысл до тех пор, пока власти соблюдают наши интересы.
Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории России. В ответ руководство компании заявило, что заблокировать мессенджер полностью технически невозможно. И пообещало, Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок. Конфликт между Российской Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций и руководством популярного в России мессенджера начался в прошлом году. Тогда российские спецслужбы потребовали от Телеграма предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей. Руководство Телеграма отказалось выполнять это требование, ссылаясь на право тайной переписки.
Так, услышали. Говорим о митингах против блокировки Телеграма и даже, кстати, о том, почему подобных митингов не было на территории Крымского полуострова. Но сначала разберемся, собственно, с московскими митингами, а точнее даже с тем, что думают сейчас организаторы этих самых митингов. С нами на связи Сергей Смирнов, это главный редактор российского издания «Медиазона», и он, конечно же, был участником митинга против блокировки Телеграма в Москве. Вот, собственно, с ними пообщаемся. Сергей, здравствуйте, слышно ли меня? Скажите, практически все пользователи моментально научились обходить блокировку Телеграма. Практически, ну, аудитория не только не уменьшилась, но и вроде даже возросла. Зачем был митинг?
Ну, митинг был организован, чтобы показать, что много людей готовы не только в интернете обходить блокировки, но и готовы выйти на улицу и показать свое недовольство самой блокировкой. Людей было значительно больше, чем предполагалось. Потому что это очень неожиданно. Дело в том, что митинги за свободу интернета в России раньше не собирали даже близко такого количества людей. Я это связываю, во-первых, с хорошей организацией митинга. Ее организовывала Либертарианская партия, но организовали они все очень хорошо, в том числе пропаганду и такую рекламу в сетях. А второе, то, что митинг поддержал сам Павел Дуров и призвал на него приходить, и это, конечно, я думаю, сказалось значительностью. Во-первых, очень важно, что практически все лозунги были политическими. Это вызвало небольшое удовольствие тому части людей, потому что они считают, что не надо политизировать этот митинг. Но винили власть и винили лично Владимира Путина в блокировке как Телеграма, так и в ограничениях интернета и в цензуре. Выступал Алексей Навальный, он выступал он произнес лозунг «Долой царя», но вот в этой стилистике и проходил весь митинг. Очень оппозиционные лозунги и очень политизированные.
Очень оппозиционные, очень политизированные. Я знаю, что вы тоже выступали на этом самом митинге, и, соответственно, каковы ваши требования?
На самом деле я говорил о том, что блокировка в очередной раз показала лицемерие власти в том смысле, что они же, заблокировав Телеграм, при этом сами продолжают им пользоваться активно. Мало того, они этим даже гордятся. Это им нравится, что они обходят тоже, как и все остальные, с помощью VPN и с помощью других там прокси-блокировки. И важно, что вот этим шагом самим по себе, блокировкой Телеграма, они, конечно, показывают свое отношение к нам, к гражданам России, что они хотят, чтобы у них все было очень хорошо, свободный интернет, а для всех остальных, кроме власти и чиновников, они хотят максимальных ограничений, административных дел, уголовных дел, за репосты и за все прочее. В общем-то, создают две России. Одну для себя, где можно все, и коррупцию, и заграничную недвижимость, и свободный интернет, и другую, где все ограничено для простых граждан.
Вы упоминали термины, как VPN, VPN-прокси, да, и, судя по всему, люди, которые собирались на этот митинг, для них эти слова, ну, по крайней мере, известны. То есть это люди, которые сами умеют обходить, собственно говоря, Telegram. Только ли такие были люди на митинге? Каков вообще портрет этого самого протестующего?
А вы знаете, довольно сложно описать прям конкретный протест, портрет протестующего. Ну, просто были совсем разные люди, на самом деле. Много молодежи, безусловно, было, много людей, которые, как мне показалось, не часто ходили до этого на митинги. Ну, обычные такие горожане, довольно очень много молодежи, конечно, кто возмущен. Ну, сама стилистика акции, когда все перекидываются во время акции самолетиками, да, символом телеграмма, в общем, показывает примерно основной состав митинга. Но было прямо очень много людей, было много представителей отрасли, IT-отрасли, которая, конечно, тоже возмущена этой блокировкой. И, в общем, такой средний класс, если можно так сказать, и много молодежи, студентов было на митинге.
Но ведь и в том числе в Москве были гораздо более массовые митинги, но я ни разу не помню, чтобы в результате митингов какие-то вопросы решались. На что надеетесь вы, на что надеются другие организаторы и, кстати, на что надеются участники этих самых митингов?
Ну, это важно, важно же показать позицию было, важно было обозначить позицию, собраться, посмотреть, что людей недовольных много. Когда ты сидишь один около монитора или около ноутбука, ты же не понимаешь, сколько людей действительно возмущены этой блокировкой, а когда люди выходят на площадь, это показать свою позицию. В конце концов, мы как-то не видели митингов за блокировку телеграмма, хотя социологические службы Кремля постоянно сообщают о том, что большинство населения, в общем-то, одобряет блокировки. Что-то мы не видели на улицах никаких людей в поддержку этих мер власти. Ну и поэтому, конечно, собраться на улице и показать, что нас достаточно много, это важный психологический момент.
И еще один вопрос к вам, ну, по профессиональной, что называется, деятельности. Вы главный редактор «Медиазоны». Ваше издание много пишет на правозащитную, судебную и вот подобные темы. К вам Роскомнадзор не приходил, не заставлял что-то блокировать?
Ну, с нами лично не происходили. Ну, хотя у нас довольно сложные отношения с Роскомнадзором, потому что у нас есть много довольно странных законов, один из которых заключается в том, что нельзя пропагандировать методы суицида, под которые запретные ведомства загоняют вообще все, в том числе нельзя писать там застрелился из пистолета или вообще застрелился, потому что, по мнению властей, это может способствовать суицидам у других, является пропагандой суицида, да, и мы пишем поэтому не способ суицида в скобочках, а Роскомнадзор. Но на самом деле, конечно, мы постоянно сталкиваемся с блокировками. В России заблокированы два оппозиционных ресурса, и очень давно, еще с 2014 года, Грани.ру и Каспаров.ру. Очень много вызвал широкий резонанс требования убрать информацию о расследовании Алексея Навального против Дерипаски. Тут это нас коснулось напрямую, потому что нам тоже пришло письмо с требованием убрать личные данные из новости про расследование Алексея Навального. И мы, кстати говоря, судимся сейчас по этому поводу по поводу этого требования и, безусловно, дойдем до ЕСПЧ. Так что вот эта борьба, она постоянно идет, и проблема заключается в том, что после телеграмма мы понимаем, что требований блокировок станет все больше.
Требований блокировок может стать еще больше. Так говорил только что Сергей Смирнов. Спасибо вам за участие в программе. Это главред российского издания «Медиазона» и участник митинга против блокирования телеграмма в Москве. Напоминаю нашим радиослушателям, это радио «Крым Реали». Меня зовут Павел Новиков. Мы вернемся через пару секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право смотреть наши трансляции на сайте Радио Крым Реалии, а также в Ютубе и в Фейсбуке. А мы обсуждаем сейчас, собственно, цифровые технологии, в частности, блокировку Телеграма и митинги, которые прошли в России в поддержку этого самого Телеграма, но не приходили в Крыму. С нами на связи Алексей Ефремов, крымский активист. Алексей, здравствуйте.
Да, приветствую всех.
Скажите, пожалуйста, а была идея поддержать, я не знаю, вот вы знакомы, да, с крымским информационным полем. Были идеи устроить что-то свое в Крыму в поддержку Телеграма или против блокировки Телеграма?
Ну, конечно, это живо обсуждалось, как везде на территории России, не только. Но, честно говоря, каких-то призывов выйти на улицу, поддержать там московские акции в других крупных городах не последовало. Ну, тому есть несколько причин. Ну, во-первых, сам Телеграм до сих пор работает, в принципе, ну, несмотря на какие-то там попытки блокировки. То, что тут хорошая погода уже установилась в Крыму, как раз это совпало с предпраздничными, праздничными днями. И то, что пока еще мало людей, молодежи зарегистрированы, у них есть аккаунты в этих, ну, в этой соцсети, в этом мессенджере. И плюс есть еще другие мессенджеры на выбор, так что...
Видимо, ну, то есть это не стало таким, да, триггером, который бы запустил протестную активность. Вот смотрите, мое наблюдение за последние несколько лет показывает, что если какие-то массовые акции в Крыму и происходят, то они не только разрешенные, да, а они прямо организованные властью. Ну, там, за исключением разве что митингов в Севастополе против генплана или, например, когда люди собираются там возле судов. Как вам кажется, почему только организованные властью митинги проходят, а другие даже, ну, не начинаются?
Не, ну тут все очень просто, потому что шансы минимальные получить, скажем так, разрешение, хотя оно не требуется ни по Конституции, ни никак, то есть уведомительный способ организации митинга, но на наше уведомление там найдется куча причин, отговорок, и просто там в судах мы тоже пытались это оспорить, просто не разрешают, то есть не позволяют, и любой митинг, считая, ну, будет считаться, ну, несанкционированным, и заранее уже и мне, и другим активистам звонят из прокуратуры, из центра по борьбе с экстремизмом и предупреждают, что мы просто даже там по улице гулять можно, выходить никуда нельзя, ни с какими требованиями, ничего.
Слушайте, ну это интересная история. А почему, как вам кажется, настолько различается ситуация с реакцией, ну, собственно, тех же местных властей, если московские власти подобные митинги, например, согласовывают, а крымские власти говорят, нет-нет, еще они еще больше перестраховываются, чего они боятся, или, может, не настолько настойчивы те, кто заявляет о митингах?
Не, ну я согласен, тут как бы обе стороны задействованы, то есть если бы мы постоянно спамили их этими уведомлениями, этими письмами заваливали, может быть, судились по каждому делу, то есть, ну опять же, это нужна какая-то организация, то есть может быть у нас тут проблемы с коммуникацией, может быть нам не хватает там, чтобы нам поделились своим опытом более, ну, организации, которая дольше в этом правовом поле и дольше борется с властью, скажем таким образом, но и понятно, что мы уже пришли к выводу давно после различных обсуждений, что Крым как бы это витрина полностью поддержки практически стопроцентной власти, президента, и здесь...
И поэтому там просто даже не может появляться никакого, ну, даже ж советские средства массовой информации и пропаганды, они же все равно допускали некую критику, да, она была строго дозированной. Районная газета не могла критиковать районную власть, а вот областная газета уже могла критиковать районную власть, ну и так до самого верху, но все равно без критики оно же слишком пресное. Почему крымские власти, вот, они себя неуютно чувствуют, я не знаю, что такого?
Не, ну, на самом деле, видимо, тут, ну, 4 года целенаправленно зачищалось информационное поле, то есть выдавливались, понятно, какие-то независимые источники информации, там, даже в СМИ, то есть за посты, комментарии там, в том же ВКонтакте. Я лично там был тоже осужден не раз, ну, оштрафован там и получил какие-то сутки. А вообще, в принципе, такая политика, что, в принципе, все довольны, все счастливы. И даже когда приезжают сюда какие-то активисты, общественники из... допустим, с материка, они в основном все довольны линией партии и видят просто некоторые перегибы на местах, на какой-то мелкой власти, то есть какие-то мелкие огрехи, вот, например, там обрезка деревьев, там неудачная в Симферополе. Ну, то есть нет конкретного виноватого.
Нет конкретного виноватого.
Просто какие-то ошибки.
Да, я вас понял. Да. Ну что ж, спасибо большое за ваши комментарии, спасибо за вашу работу. Алексей Ефремов, крымский активист, был с нами на связи. Обсуждаем сейчас возможности для протестной активности на Крымском полуострове в связи с прошедшими, например, митингами в поддержку Телеграма. Почему в Крыму нет, по сути, как сказал только что Алексей, протестной активности. И сейчас попробуем те же вопросы обсудить с Иваном Преображенским. Это кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе. Иван, здравствуйте, слышно ли меня? Скажите, пожалуйста, как вам кажется, почему, ну вот только что наш собеседник Алексей сказал, что в Крыму, во-первых, меньше подают заявок на какие-то протестные акции, даже которые, например, там параллельно проходят во многих регионах соседней России, а с другой стороны, власть значительно активнее и агрессивнее запрещает все, и сразу начинаются предупреждения из прокуратур, из центра Э и так далее.
Ну, причин там и много. Первая причина, Крым до сих пор так и не стал, скажем так, частью единого российского пространства, я скажу правового, а в принципе политического. Нет. А во-вторых, безусловно, крымские власти ведут себя гораздо жестче, потому что у них есть на это карт-бланш, Крым это в значительной мере такая потенциально нестабильная территория. Нет, и Москва готова закрывать глаза практически на любое нарушение законодательства со стороны крымских властей. Нет, в этом смысле это похоже, к сожалению, даже на Чечню. Нет, а третье, поскольку Крым для России является проблемной территорией, мягко говоря, нет, а любое проявление здесь несогласия, или, скажем так, партии правительства, то есть властей, сразу воспринимается через призму либо симпатии к Украине, либо как минимум антипатии к России, ну, и, соответственно, квалифицируется сразу практически как предательство у какой-то общественной активности в этой ситуации. Понятно, что речь практически не идет. Нет, единственное место, где что-то может проходить, это скорее на собственной республике Крым, Севастополь, где более активно вообще общественная жизнь до сих пор остается, нет, в том числе благодаря тому, что в Севастополе произойдет противостояние между разными уровнями местных же властей. Нет, и это как-то позволяет общественным активистам лавировать. Нет, но и здесь, как показывают последние задержания, в том числе, например, по общероссийскому, так называемому, делу анархистов, нет, в принципе, власти жестко все контролируют и готовы фальсифицировать даже уголовные дела, чего уж там говорить о каких-то реальных протестах, которые просто подавляются.
Просто подавляются. Еще один вопрос, простите, Иван. Организаторы митинга в поддержку Телеграма сказали, что даже не ожидали столько людей. Вот к ним вышло больше 7 тысяч, даже по альтернативным подсчетам. Неважно, сколько вышло, могут ли вообще митинги, хоть какие-то, хоть против блокировки Телеграма, хоть против того же мусора, вообще повлиять на политику и на ситуацию в России? Или власть будет к любому митингу относиться именно что агрессивно, чтобы, не дай бог, не дать спуску?
Власть к любому митингу будет относиться, безусловно, агрессивно до тех пор, пока этот митинг легко подавить. Да, как к любой, собственно, общественной активности, которая для власти является для современной российской подозрительной, как минимум. Нет, по поводу чего бы ни протестовали, нет, власти всегда кажется, что это, собственно, покушение на власть, либо потенциально может быть использовано условная оппозиция, которой, в общем-то, в России тоже практически нет. И самая главная в этой ситуации проблема, что российская власть всегда выбирает стратегию превентивного подавления, нет, то есть подавления любой общественной активности еще до того, как она превратилась из общественной в политическую.
Ну, то есть до появления какой-то массовости, да?
Это недавно в Армении выйдет 10% населения страны, поведение власти будет другое. А пока выходит несколько тысяч, нет, то проще их подавить до того, как выйдет несколько десятков, сотен, точнее, тысяч. Вот сотни тысяч – это существенно. Нет, все остальное российскую власть не интересует. Она может либо не обращать на это внимание, либо подавлять, ни в каких случаях.
Спасибо большое. Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, был с нами на связи. И еще у нас на телефонном включении Валерий Дымов, украинский политолог. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, мы сейчас обсуждаем протестную и возможную протестную активность в Крыму, и все говорят, что она на оккупированном Крымском полуострове значительно ниже, а во-вторых, и вряд ли будет подниматься, поскольку крымские власти еще больше закручивают гайки, чем, например, власти московские. Куда будет развиваться ситуация?
Мне вообще странно слышать, что украинские власти закручивают гайки куда больше.
Простите, российские власти в Крыму и российские власти в Москве. Я вот сейчас это связывал. Возможно, я оговорился.
Просто я подумал, что, может быть, какие-то параллели с тем, что Украина тоже запрещала российские пропагандистские каналы, вот, но делала это в соответствии с тем, что Россия всегда использовала свободу слова так, чтобы эту свободу слова как раз-то и подавлять. И Украина тут была не одинока, мы помним, как пропагандистские каналы, Макрон отказал в аккредитации, назвал их пропагандистскими каналами, а не свободными средствами массовой информации. Поэтому тут, в принципе, для кого-то, возможно, параллели и напрашивались. Ну, а с другой стороны, мы же видим, как, например, основатель Facebook оправдывает то, что его данные стали доступными, скажем так, без ведома людей, которые пользовались Facebook, доступными там третьим лицам, да, а вот Дурова, в принципе, блокирует от того, что он как раз отказался ФСБ давать аккаунты 18 миллионов российских граждан. Поэтому, в принципе, тут как небо и земля отличаются от такого рода ситуации. Но я не вижу, на самом деле, к большому сожалению, тех людей, которые надеются на то, что Россия может каким-то образом сама очиститься от того, что вот у них там средства массовой информации – это пропаганда, того, что власть, которой они считают, подняла с колен Россию, на самом-то деле опустила их на эти колени. Так вот, я считаю, что вряд ли такого рода протесты перерастут в нечто большее, что станет угрозой нынешнему режиму в России.
А как вам кажется, почему в Крыму этих протестов, ну вот даже касательно Телеграма, казалось бы, попускали самолетики, но вот в Крыму даже не пытались. Был какой-то, вот нам один наш собеседник говорил, что была какая-то дискуссия в каких-то секретных чатиках, условно говоря, да, но ни во что конкретное не вылилось. То есть в отличие от тех, кто протестует, в Крыму вообще какая-то нулевая протестная активность. Чем это связано?
Ну, во-первых, на всю огромную Москву и на 18 миллионов людей, которых это непосредственно касается, речь идет о том, что запрещают Телеграм. Кстати, там попутно запрещали и другие абсолютно пророссийские контролированные тоже каналы, и тоже никто никуда не уходил. Поэтому 7 тысяч человек, ну, хорошо, 11,5, максимальная цифра, которая была в печати, это тоже капля в море, поэтому, как бы, я бы тоже не говорил о том, что там массовые были протесты.
Ну, то есть, по сути, по крымским меркам это было бы все равно, что собралось, ну там, я не знаю, 10 студентов, которые между собой побросались самолетиками, да?
Я думаю, да. Может быть, так они и собирались у кого-то на кухне и бросались. Вот. Но я скажу вам, ну, что при режиме аятоллы в Иране фактически намного более масштабные акции происходят. Они говорят о том, что пишут, о том, что единственным мессенджером у нас остались банкноты, и пишут на них слоганы о свободе общения в социальных сетях. И я думаю, что это, знаете, показывает, как далека Россия даже от того, что происходит
в Азии. Да. Извините, закончилось наше время. Валерий Дымов, украинский политолог, был с нами на связи. Напоминаю, это радио «Крым Реалии». Я не знаю, уважаемые радиослушатели, придется ли вам писать воззвание к свободе на денежных купюрах, как это делают жители режима Аятолл. Я же с вами в любом случае уже прощаюсь. Меня зовут Павел Новиков. Пока-пока.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Це програма «Радіо Свобода». З вами Юрій Матвійчук. Вітаю вас і пропоную наступні півгодини поговорити про професії, їх вибір і вибір освіти. Як не помилитися і не обрати нафталін. Які професії відмирають і зникнуть вже найближчим часом? Які спеціалісти найбільше затребувані зараз на ринку праці в Україні? І чи встигають заклади освіти оперативно реагувати на зміни на ринку праці, на попит і на пропозиції? Ось про це поговоримо з гостями нашої програми. Долучайтеся до обговорення і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Дивіться нашу програму на сайті radiosvoboda.org і слухайте її. Там також дивіться дивитися на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». І також слухайте нашу програму на хвилі 105.9 FM на території Криму в ефірі радіо «Крим Реалії».
Кожні півгодини у ранковій «Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У травні тисячі молодих українців, випускників шкіл постають перед гострою проблемою про вибір майбутньої професії. Темпи розвитку технологій змінюють структуру ринку праці кожні 3-5 років. З'являються нові професії, зникають звичні, змінюються пріоритети роботодавців. В Україні, тим часом, згідно з дослідженням, 80% безробітних – це люди з вищою освітою. Отож, як вгадати, які професії будуть користуватися попитом через кілька років? Чи враховує українська освітня система зміни на ринку праці? І як, врешті-решт, не стати високоосвіченим безробітним? Про це говоритимемо з гостями програми. З нами на зв'язку експерт з людського ресурсу Тетяна Пашкіна. Вітаємо вас в нашому ефірі, пані Пашкіна.
Доброго дня.
Багато доводиться читати експертних оцінок останнім часом, що деякі професії просто незабаром зникнуть з ринку. Говорять і про водіїв, тому що їх змінять автопілоти, і про поштарів, там про ще цілу низку. Невже це так дійсно динамічно і це стосується і України?
Ну, звісно, ринок праці міняється досить динамічно. Не можу казати, що Україна впає за загальноєвропейськими або американськими трендами, але загалом маємо надію, що велика кількість рутинних професій буде автоматизована, і через це людям, ну, станеться, я сподіваюся, більш творча праця, і тому, можливо, структура ринку праці буде кардинально змінюватися.
Ну, знову ж таки, коли чуєш про професії, які будуть затребувані в майбутньому, то це ніби як фантастичний роман читаєш. Там все пов'язане з 3D-технологіями, з цифровими технологіями, навіть космічними. Знову ж таки, наскільки це не відірвано від українських реалій?
Поки що складно казати про те, наскільки широко воно війде в українські реалії, тому що наразі ми бачимо інші перекоси з більш такими простими і звичними професіями. І через це, звісно, там архітектори віртуальної реальності, біотехнологи і все це мають користуватися попитом, але поки що я б сказала, що це одиничні випадки і ситуація, коли нам потрібно буде випускати дипломованих архітекторів віртуальної реальності, мені здається, це не в цій п'ятиріччі точно.
А що, кого, яких спеціалістів зараз слід випускати? І, власне, чи відповідають цим потребам освітні заклади? Чи готують вони цих фахівців зараз?
Складно сказати. У нас система освіти збудована таким чином, що потрібно спершу розробити програму освіти, потім її затвердити, потім її пробно обкатати, а потім вже випускати, як то кажуть, на ринок праці. Все це займає, ну, на мою думку, років 10-15 мінімум, і через це завжди хронічно виникає ситуація, коли ринок праці потребує фахівців, на яких поки що немає освітніх програм. І тому виникають якісь короткотермінові курси, які допомагають надбудувати свій досвід над тими, вже якими є у наявності скілами у працівників. Але в нас є ще інша проблема, в якій не досить винувата освіта. Є така громадська думка, що диплом – це щастя, яке гарантує хороше працевлаштування, гідну заробітну платню. І відповідно, середня освіта, вона не є кваліфікованою, це щось на другий сорт і так далі, і тому подібне. Тому в Україні є, мені здається, великий перекос на користь вичів, і тому велика кількість безробітних працівників і дипломованих, звісно, і серйозна недостатність кваліфікованої освіти для середньої виробничої ланки. І через це в нас є великий попит на працівників виробництва, яких ніхто не випускає. або випускають недостатні кількості, за якими роботодавці ганяються, як то кажуть, днем с огнем.
Уже ганяються, так? От зараз ми ще уточнимо, які ж і за ким ганяються зараз роботодавці. У наступного співрозмовника нашої програми, ви, попрошу, пані Пашкіна, залишайтесь з нами на зв'язку. Це засновник агенції «Рекрутинг майбутнього» Сергій Марченко. Вітаємо вас, пане Марченко, в нашому ефірі.
Доброго дня, вітаю вас, вітаю, шановні радіослухачі.
Насамперед, все-таки не про майбутнє, а про сьогодення. От які професії, які спеціалісти зараз найбільш затребувані на українському ринку праці? От пані Пашкіна каже, що ганяються за такими середньою ланкою спеціалістів, фахівців, зокрема у виробничій сфері. Чи дійсно це так? Чого потребує зараз ринок праці України?
Дивіться, я погоджуюсь з пані Тетяною, вона дуже правильно сказала, що дійсно зараз великий попит на фахівців, і я б, мабуть, навіть розширив сферу цього попиту. Мабуть, це все-таки попит не тільки на середню ланку, а мені здається, що вже цей 18-й рік він стає роком такого, знаєте, серйозного кадрового голоду для всіх. Якщо ви, наприклад, спитаєте будь-кого з представників роботодавців, кого вони шукають і чи тяжко їм знайти персонал, вони скажуть, що протягом останніх кількох років знаходити людей стає критично тяжко. Не просто тяжко, а тяжко критично.
А в які сфери саме?
Кілька років тому, да, які професії? Бо якщо кілька років тому шукали просто гарних продавців, продажників, менеджерів з продажів, це була одна з найбільш популярних професій, то зараз дуже часто не можуть знайти навіть прибиральницю, не можуть знайти водія, не можуть знайти навіть людей некваліфікованих професій, і це велика проблема. Тому попит зараз є практично на людей будь-яких спеціальностей.
А чому не задовольняється цей попит? Немає пропозицій? В той же час говорять, високе безробіття в Україні, в тому числі і приховане.
Ну, дивіться, безробіття в Україні насправді не високе. За методологією навіть не нашої служби зайнятості, яка показує безробіття на рівні близько 2%, якщо я не помиляюсь. А навіть за методологією Міжнародної організації праці, безробіття в Україні становить близько 10%. Там, здається, 9,8% останній показник був. Я не пам'ятаю вже точно деталях. Загалом це рівень безробіття в європейській спільноті. Тобто там десь трошки вище, трошки нижче. В Німеччині там близько 6% безробіття. В Іспанії там безробіття близько 15%. Але якщо це все зробити таким середнім, то Україна не є країною з великим безробіттям або з маленьким безробіттям. Ми приблизно десь в рамках норми. Проте в Україні є там друга проблема. У нас зараз у часі зійшлися три фактори, які серйозно впливають на ринок праці, які серйозно підвищили попит роботодавців на найманих працівників. Ці три фактори – це зростання ВВП. Протягом вже третій рік поспіль в Україні зростає ВВП. Що це значить? Якщо ВВП зростає, значить його хтось виробляє. Щоб його хтось виробляв, треба наймати більше людей. І відповідно, якщо ВВП зростає, значить роботодавці більше наймають. Другий фактор – це полегшення трудової міграції. У нас дуже багато стало зв'язків з Євросоюзом. У нас стало простіше полетіти в Євросоюз дешевше, у нас стало там простіше адаптуватися. І, звичайно, є попит на роботу в євроспільноті, бо заробітні плати там все-таки набагато вищі, ніж в Україні. Тому люди туди і їдуть. Це другий фактор. І третій фактор, що потихеньку в Україну заходить все-таки західний промисловий інвестор. Поки що більше заходять все-таки на Західну Україну. Тобто останніми роками, якщо ви пам'ятаєте, було відкрито кілька великих фабрик по виробництву автозапчастин в західному регіоні. І там тоді пропонувалися досить конкурентні заробітні плати. Там на рівні 9 тисяч гривень за некваліфіковану працю для Західної України це загалом непогана заробітна платня, я вважаю. Тобто оці три фактори тиснуть на ринок праці. І так, зараз роботодавцям України тяжче наймати. Хоча разом з тим є люди, які говорять, що їм теж тяжко знайти роботу.
Так. Пані Пашкіна, а от дійсно, от ці фактори, які тиснуть на ринок праці, і в той же час існування людей, яким важко знайти роботу. Тут попит і пропозиція не сходяться в ціні на робочу силу, чи якісь іще фактори заважають тому, щоб одні знайшли інших?
Ну, мені здається, існують такі собі ножиці, тому що якщо ми будемо дивитися про те, які спеціалізації обирають абітурієнти та їх батьки, то вже п'ятий рік поспіль ми маємо в першій п'ятірці юристів, менеджерів, філологів, економістів, фінансистів і туризм, мені здається. Всі ці професії, вони дійсно дуже важливі, але не користуються таким шаленим попитом на ринку праці, як випускають таку кількість випускників. І мені здається, в цьому році теж юрист буде найбільш конкурентною професією за кількістю відгуків на одну вакансію. Це людина, яка отримує юридичний диплом, має знати, що її потім
конкретно. Ой, десь пропадає зв'язок з вами, алло. А чуєте нас, пані Пашкіна?
Так, слухаю.
А, кажу, зв'язок пропадає трошки.
Да, я у потязі, тому таке можливо.
А, зрозуміло.
Я кажу, що в нас дуже багато випускають юристів, фінансистів, туристів і інших професій, які дуже гарно звучать, але, на жаль, на ринку праці не користуються таким попитом.
Але ж дивіться, це не новина. Вже кілька років тому казали, що перевиробіток, як то кажуть, юристів і економістів, а їх продовжують випускати, так?
Продукувати в кожному вузі і в кожній спеціалізації. Якщо ви підете на перелік спеціальності якого-небудь військового вишу, то знайдете в тому все, що завгодно, від кафедр філософії, філології, туризму, екологізму до фізкультури, і все, що ви тільки захочете, за що заплатити гроші. Але отримати таку професію ще не означає працевлаштуватися по ній. У нас є велика проблема, що велика кількість дітей, які отримали дипломи за власні кошти, ну, отримали, мені здається, дипломоване безробіття. Тому що якщо вони будуть намагатися знайти роботу по професії, їм доведеться долати важкі шляхи, чекати ці роботи, можливо, навіть роками. Тому що іноді вища освіта пропонує якісь такі футуристичні професії, намагаючи опанувати майбутнє, але не завжди і те вдається. І та кількість екологів, наприклад, там соціологів, політологів, яка нині випускається, мені здається, ринком праці не затребувана. І через це є велика кількість дипломованих фахівців, які вважають, що їх фах потрібний, вони хотіли б за ним працювати, але не мають змоги, стикаються з вимогами роботодавців, яким потрібні програмісти, інженери, слюсарі, механіки, менеджери з продажів, те, чого не випускають вище в достатній кількості. І там, де немає престижності цієї професії, або загалом розуміння, що ця робота більш конкурентно способна, спроможна для самих працівників, аніж такі пафосні професії, як менеджер ВЕД, юрист-міжнародник, фінансист-міжнародник тощо. Ну, на жаль.
Угу. Пане Марченко, а от якщо говорити про рекрутинг майбутнього, от як би він мав дійсно працювати, можливо, це має починатися іще з профорієнтації, щоб, обираючи професію, дійсно, діти чи їхні батьки не орієнтувалися на такі загальноприйнятні. Знаєте, нас в дитинстві питали, ким ти хочеш стати, там, космонавтом? Ну, зрозуміло, всі космонавтами не могли стати. Зараз більшість випускників хочуть бути юристом, економістом, може вони просто не знають про дійсні реальні потреби ринку праці, і якби їм якось доступно все це пояснити і розказати переваги, які вони отримують від конкурентоспроможної на ринку праці професії, то ситуація б мінялася?
Не знаю, можливо, я вас розчарую, але це все-таки питання не до рекрутингу, а питання до того, що світ змінюється. Зараз немає такого, що ти вибрав одну професію, і ця професія кормить тебе все життя. Як було в середні віки, десь там якісь там цеховики, ти там, наприклад, гончар, і ти гончарем працюєш все життя, і твій син гончар, і твій внук гончар. Світ змінюється так швидко, професії просто реально зникають. І, мабуть, якби зараз давати пораду учням старших класів, їх батькам, я б все-таки їх орієнтував не на те, щоб знайти якусь професію, яка точно буде перспективною. Я б орієнтував їх на те, що потрібно весь час бути якби готовим до цих змін. І потрібно весь час шукати
те, що тобі цікаво, і те, що цікаво ринку. Насправді, знаєте, проблема ж не в тому, що ти зараз навчишся на якісь спеціальності, яка нікому не потрібна. Проблема в тому, чи маєш ти в цій спеціальності, яка може бути навіть менш цікавою ринкою, ніж, наприклад, ці самі програмісти, чи досягнеш ти вершин в цій спеціальності. Якщо ти будеш реально крутим спеціалістом в тому, що ти робиш, хай це буде навіть, не знаю, там, хай ти будеш навіть сантехнік, але будеш високої кваліфікації. Зараз в цьому суспільстві, яке є, ти можеш заробити реально великі гроші будь-якою роботою. Навіть простою, навіть коли ти прибиральниця. От попробуйте зараз в Києві знайти прибиральницю на кімнату, квартиру, яка була б готова прибрати менше, ніж за 500 гривень. Ви реально її не знайдете.
Угу.
Але ж не всім цікаво бути прибиральником, да, і тому, в общем-то, хто хоче заробляти, він часто ці шанси має. А просто сидіти і бути економістом чи юристом і чекати, що тобі щось з цього вийде, ну, це не завжди працює.
Але...
І велика проблема є в тому, що в Україні дуже часто освіту дітям дають батьки. Вони платять за освіту. І діти, які навчаються в вузах, не мають великої мотивації навчатися якісно. Якщо, наприклад, порівнювати з іншими країнами, там, з тими самими Штатами, там освіта дорога. Вона коштує там від 50 до 150 тисяч доларів. І після школи дитина бере кредит, вона сама бере кредит. Не батьки дають гроші, а вона сама бере кредит, і вона сама, це молода людина, буде цей кредит гасити. І там зовсім інше тоді відношення до навчання, зовсім інше відношення до виробничих якихось практик. І тоді людина зацікавлена працювати після вузу, бо їй треба цей кредит віддавати. Виходить, ніби, знаєте, це дуже справедлива система, яка дуже нормально регулює ринок праці. Тому не треба видумувати велосипед, треба просто більше давати самостійності дітям і орієнтувати їх на те, що ринок праці зараз мінливий. На жаль, чи на щастя, однієї професії на все життя вже не буде ніколи.
А ринок праці готовий приймати от таких молодих фахівців, спеціалістів без досвіду роботи? Тому що, знаємо, одна із проблем – це також пошук першого місця роботи для тих самих випускників.
Ринок праці готовий. Ви просто задаєте питання роботодавцям, вони реально готові брати, як то кажуть, будь-кого, аби він був хоч трохи вміняємий. Да? Тобто, коли людина приходить і хоча б просто там елементарно готова навчатися, готова слухати там поради старших колег, готова вдосконалювати.
Тобто взяти старий пластилін і вже зліпити на робочому місці?
Ну, звичайно, тому що будь-який досвідчений кадровик скаже вам, що головне – це все-таки бажання. Якщо людина бажає вдосконалюватися, бажає набувати фах, вона його набуде. Але якщо вона має просто якісь знання, але ці знання їй не цікаво приміняти, бо професію за неї вибрав батько, і вона просто вчилася в цьому виші, отримувала знання, але вона не хоче бути тим юристом, то ну не буде толку з цієї людини.
Зрозуміло. Пані Пашкіна, ви ще з нами на зв'язку?
Так.
От пан Марченко називав серед тих факторів, які тиснуть на ринок праці, полегшення трудової міграції. І дійсно, ми знаємо, навіть міністр закордонних справ Павло Клімкін казав, зокрема, про 3 мільйони українських громадян, які постійно працюють в Росії. Різну кількість мільйонах також називають українців, які працюють в Польщі, інших країнах Європи. Навчаються також в цих країнах. От як цей фактор, він негативно впливає, чи теж має свої позитиви? От як би ви це оцінили?
Він має свої мінуси в тому, що саме тих фахівців, яких поступує український ринок праці, але якщо казати про середню заробітну плату, яка в нас існує в інші країни, в нас 35 тисяч гривень, а в першому місці 11, то ми маємо вагу робітчан, які гроші, аби платити те саме навчання власних дітей, відбування, квартири, машини, всяке таке інше, вони змушені.
Ой, пані Пашкіна, знову у нас проблеми зі зв'язком. Дійсно, потяг рухається і, мабуть, пропадає. Ну, я так почув, що 35 тисяч гривень – це зарплата, якщо її брати закордонну. А якщо брати, пане Марченко, тих молодих людей, які здобувають освіту на Заході, потім же вони приїжджають в Україну, ну, рано чи пізно, і не знаю, який відсоток з них, до речі, повертається чи намагається знайти роботу там. Але якщо вони привозять сюди нові знання, нові технології, вони можуть реформувати і ринок праці, в тому числі, і пропозицію, нові відкривати підприємства, я не знаю, новий бізнес?
Ну, дивіться, відповідь на ваше питання дасть Західна Україна. Ось гляньте, наприклад, останніми роками, там останні років 10, Західна Україна – це українська туристична мека. Вся Україна їде на Захід. Да? Тобто їм подобається в Карпатах. Чому їм подобається в Карпатах? Бо Західна Україна один з перших регіонів, де були масові трудові міграції. Люди їхали в Італію, в Іспанію, Португалію, Чехію, Польщу. Дивилися, як там люди ведуть бізнес, заробляли гроші. Потім частина з цих людей, більша частина, повернулася додому. І за ті гроші, що вони там заробили, почали будувати якісь собі міні-готельщики. І вони знали, як надати сервіс. Вони знали, як зробити так, щоб було зручно. І тому дуже часто на Західній Україні туристичний бізнес дає вже послуги, які наближені до європейських зразків. Це відповідь на ваше питання. Дійсно, люди приїжджають, вони привозять і технології, і, мабуть, саме головне, вони приносять от ту європейську культуру праці, якої, на жаль, у нас немає. Для мене, наприклад, було шоком там моя поїздка в Швейцарію. І я дивився, як швейцарці просто спілкуються в побуті. Мене вразило, що за одиницю часу вони роблять набагато більше транзакцій, ніж українці. Тобто ми можемо просто там спілкуватися, щось таке, але вони стараються завжди з чогось отримувати якийсь результат, доконану дію. Коли вони заходять в магазин, вони там щось купляють. Вони не заходять в магазин просто подивитися. Бо їм жалко витрачати свій час на те, щоб просто подивитися. Вони не шукають ціну. Вони купують продукт, який їм потрібен. І це дає зовсім інші трудові відносини. Вони дійсно, мабуть, все-таки в кілька разів ефективніші за українських працівників. І гляньте, яка ситуація. Наші ж самі українці, коли виїжджають за кордон, ніхто ж не каже, що українці погані робітники.
Так, вони в тому числі, вони якось вливаються в цю систему.
Звичайно, вони цінуються в Польщі, вони цінуються в Португалії, вони цінуються в Італії. Кругом, де українці є, Канада, подивіться, наша діаспора. Ніхто ж не говорить, що українці Канади ледачі. Вони нормально працюють. І потім приїжджають в Україну, і вони все-таки починають працювати за тими європейськими стандартами, починають якось більше рухатися, бути більш підприємливими, більше розвивати свій бізнес, налагоджувати системи роботи, тобто покращують сервіс. І це працює. Звичайно, повернуться, мабуть, не всі до вашого запитання.
Ну так.
Звичайно, хтось, мабуть, залишиться. Але мені здається, що ті люди, що повертаються із знаннями, технологіями, грошима, заробленими в Європі, вони, мабуть, дають країні більше користі, чим дає шкоди та трудова міграція людей, які залишилися назавжди в Італії чи десь інде. Подивіться, наприклад, тої самої Польщі, наприклад, Ірландії, та тої самої Італії на початку 20-го століття. Тобто люди звідти виїжджали масово. Є велетенські італійські, ірландські діаспори там за океаном, де завгодно. Але від цього Італія чи Ірландія не стали слабкішими і біднішими. Вони розвиваються, вони мають нормальні трудові відносини. Я думаю, що те, що зараз відбувається з українським ринком праці, це все-таки якийсь перехідний етап. Да, будуть люди їхати. Да, якийсь час роботи тут не буде. Але я вже бачу, що роботодавці змушені піднімати заробітні плати. І рано чи пізно настане той момент, коли українські роботодавці стануть перед вибором або закривати свої бізнеси, бо нікому буде працювати, або піднімати заробітні плати до таких показників, що люди не будуть їхати, а будуть все-таки працювати в Україні. Цей час настане, І
якщо витко звичайно стане?
Ну, дивіться, насправді можна констатувати, що навіть протягом останніх кількох років заробітні плати українців реально ростуть. Тобто це там не якась там мертва статистика, а реально кожна людина, що працює, приблизно собі розуміє, що там, наприклад, там 2 роки назад в мене була зарплата 5 чи 7 тисяч гривень, зараз зарплата там 10-12 тисяч гривень, і це зростання люди відчувають на собі. Це зростання відчуває, наприклад, той самий рітейл, це зростання відчувають ті самі авіаперевізники, там, де зросла дуже серйозно доля авіаперельотів українців. Тобто це те, що рухає економіку. Це живить економіку, і виходить, що коли ми більше заробляємо, більше витрачаємо, то загалом країна і економіка починає зростати.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Марченко. Це був засновник агенції «Рекрутинг майбутнього» Сергій Марченко. А з нами на зв'язку також провідний аналітик Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій. Пані Бетлій, вітаю вас. І маємо, так би мовити, дати таку загальну оцінку ринку праці, ринку освіти, які професії вже відмирають і є неперспективними в Україні. Чому їх продовжують обирати абітурієнти, їхні батьки, і як змінити цю ситуацію? Чи змінюється вона?
Доброго дня. Справа в тому, що справді в нас на ринку праці зараз є проблема. Проблема в тому, що роботодавці вже стикнулися з проблемою пошуку кваліфікованої робочої сили. Тобто за опитуванням інституту вже 15% роботодавців говорять про те, що їм важко знайти кваліфіковану робочу силу. І це ми говоримо саме про промислові компанії, тому що ми їх саме опитуємо. І чому це проблема? Це проблема для розвитку саме підприємств, яким потрібна кваліфікація, а її немає. Чому немає? Хоча в нас дуже багато ПТУ, в нас дуже багато університетів. Саме через те, що існує, скажімо, такий розрив між тим, що люди вивчають і чому вони вчаться, і тим, що потрібно роботодавцю.
А як скоротити цей розрив?
Для того, щоб скоротити цей розрив, нам все ж таки треба змінювати освітні програми. І передусім все ж таки ми говоримо навіть не про університети, а ми говоримо про професійно-технічну освіту. Тобто в нас дуже високий відсоток, скажімо так, українців, він йде отримувати дипломи вищого освіту тощо, і потім працюють не за фахом, вони працюють на менш кваліфікованих робочих місцях, оскільки для вищої освіти стільки роботи немає. І в нас зараз якраз проблеми з слюсарями, в нас проблеми з сантехніками, в нас проблеми з іншими заробітничими професіями. Але водночас наші ПТУ зараз не мають нормального фінансування, в результаті в них застаріла матеріальна база, і вони не можуть навчити таких працівників, які потрібні роботодавцю. Водночас роботодавці, великі компанії далі навчають своїх працівників, вони можуть взяти, в принципі, на роботу людину і навчити, але розвивається середній клас бізнесу, розвивається малий бізнес. І в цього бізнесу немає коштів на навчання своїх працівників. Вони не хочуть вкладати кошти в навчання саме через те, що, як вже було зазначено перед мною, що є ризик міграції, трудової міграції. Бізнес боїться вкласти гроші, а потім цей працівник розвернеться і піде. Тому державі зараз справді треба визначити одним з пріоритетів розвиток професійно-технічної освіти. Потрібно все ж таки збільшити фінансування професійно-технічної освіти і модернізувати їх, скажімо так, карікулом, то що називається, тобто навчальні плани, і надати можливість саме навчання на оснащенні сучасному, а не на старому оснащенні, на комбайнах там 30-річної давнини і устаткування, теж яке вже застаріло. Причому потрібно пам'ятати, що треба бігти наперед.
Отож, заглядати вже не завтра, а в післязавтра, так?
Звичайно, тому що наш бізнес зараз він починає інвестувати в модернізацію виробництва для того, щоб залишитися конкурентними на світовому ринку.
Зрозуміло. Дякую вам. Вибачайте, маємо завершувати. Вичерпався час. Це була провідний аналітик Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій. Про ринок праці і освіти ми говорили сьогодні в програмі «Радіо Свобода». Ведучий Юрій Матвійчук.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим» реалії.
Це програма «Радіо Свобода». З вами Юрій Матвійчук. Вітаю вас. Говоримо про актуальне, важливе, резонансне. І наступні півгодини пропонуємо вам поговорити про те, як просувається процес створення єдиної помісної церкви в Україні.
Новини, статті, фото і відео на сторінках «Радіо Свобода» і «Крим Реалії» у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Залишайтеся з нами і слухайте нашу програму на сайті radiosvoboda.org. Дивіться нашу програму на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Отже, говоримо сьогодні про церкву, про те, коли ж можна очікувати рішення Вселенського патріарха щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Наскільки вирішення питання церкви залежить від зусиль представників світської влади, громадських організацій і взагалі як в Україні відбувається діалог щодо створення єдиної помісної церкви? От саме про це і розпитаємо в гостей нашої програми. Світовий конгрес українців закликає українську діаспору сприяти зусиллям щодо надання Томосу автокефалії Українській православній церкві. Про це заявив днями президент Світового конгресу українців Євген Чолій. Він також закликав закордонне українство приєднатися до відповідного звернення постійної конференції українських православних єпископів поза межами України. Президент України Петро Порошенко раніше заявляв, що передав звернення до Вселенського патріарха з проханням видати Томос щодо автокефалії православної церкви в Україні. Верховна Рада, в свою чергу, ухвалила постанову про підтримку звернення президента України. Втім, опозиційний блок у парламенті фактично достайно проголосував проти створення єдиної помісної церкви. Наприкінці квітня було повідомлено, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві. Отож, як довго триватимуть ці процедури, коли чекати рішення, як діалог щодо створення єдиної помісної церкви просувається всередині України, за її межами. Про це будемо говорити з гостями програми. І з нами на зв'язку директор представництва Світового конгресу українців в Україні Сергій Касянчук. Вітаємо вас, пане Касянчук, в нашому ефірі.
Вітаю всіх, доброго ранку, дуже приємно бути з вами.
І нам приємно вас чути, і хотілося б, якраз відштовхуючись від того заклику, проголошеного Євгеном Чолієм, про те, щоб українська діаспора сприяла зусиллям щодо надання Томосу автокефалії Української православній церкві. Як українська діаспора дійсно може сприяти цьому процесу?
Я думаю, що цей процес вже давно йде, і зараз це ми вже підходимо, можливо, до логічного, ну, успішного, сподіваємося, завершення цього процесу. А сам розмови і зусилля про автокефальну церкву, звичайно, вже проходять довгі роки, а конкретні кроки, особливо останнім часом, це були зроблені у 2016 році, коли річні загальні збори Світового конгресу українців ухвалили відповідне рішення і звернення до Вселенського Святішого Патріарха і звернулися офіційно до нього про надання автокефалії Українській православній церкві. І від того почався момент з 2016 року такий активний діалог. Відповідно з цим зверненням президент Світового конгресу українців мав офіційний візит до Істанбулу і була безпосередня зустріч, на якій були передані власне вимоги і швидше прохання діаспори. І знову ж таки продовження цього в 2017 році, знову ж річні загальні збори. Знову повторно звернулися по цьому питанні і вже в січні 2018 року знову був візит до Вселенського патріарха. І знову була непроста, довга, але конкретна розмова, щоб цей процес можна було вже реально просовувати вперед. Це надзвичайно важливо стало в процесі вирішення цього питання, тому що Євген Чолій презентував 20 мільйонів української діаспори які проживають в 53 країнах. І в додаток до звернення президента, в додаток до Верховної Ради і до уряду України, і до, очевидно, що до найголовніше, це звернення православних церков, то таке звернення від мирян, яке було подане від мирян, які об'єднують різні конфесії, різні церкви. Але це було одноголосне звернення, це було звернення по цілому світу. Воно, очевидно, що стало дуже важливим і таким вагомим кроком в напрямку розгляду надання Томосу. Тому ми...
Пане Казанчук, ви гадаєте, що такий спільний голос так на підтримку Томосу буде мати більшу вагу, так?
Абсолютно. Ми це відчули і ми впевнені в цьому. Тому що політичні впливи – це є одне. Але для церкви дуже важливо, коли говорять миряни. Дуже важливо говорять, коли прості люди, для яких ця церква створена. І,
тобто, якщо ми кажемо, що Світовий конгрес українців і діаспора долучаються до цього процесу, то мається на увазі не громадську організацію, а саме як представники, як миряни, представники конфесій релігійних, так? А от хотілося б вас розпитати, наскільки є єдність української діаспори саме в релігійних питаннях, бо коли ми дивимося, в Україні є Українська православна церква Київського патріархату, є миряни Московського патріархату, вже не кажучи про автокефальна церква, також греко-католицька, католицька церква. Чи є єдність така релігійна і єдність в баченні необхідності автокефальної єдиної помісної церкви в Україні там за кордоном в українців?
Так, за кордоном значно більше єдності, ніж в самій Україні. За кордоном українці мусять об'єднуватися. Цей фактор дуже важливий для нас, щоб ми стримали свою самоідентифікацію, щоб ми відстоювали свої права. Тому питання єдності є надзвичайно актуальні і важливі. І можна згадати навіть, що на тих самих річних загальних зборах, коли було одноголосно проголосовано про звернення, про надання Томосу про автокефалії Українській православній церкві, в той самий час також було звернення і заклик про визнання патріаршого статусу Української греко-католицької церкви. Тобто, фактично, діаспора підтримує і одну, і другу, і третю церкву. І це є надзвичайно важливо для України, що ми маємо декілька церков, що ми маємо...
В цьому сила України чи слабкість?
Вування, єднання. Я думаю, що в цьому є... Так, в світі це надзвичайна сила. І коли приїжджали, я думаю, це в 12-му році, якраз Всеукраїнська Рада Церков до Канади, і коли вони всі одноголосно приїхали зі зверненням, щоб митрополита Шептицького визнати праведником світу, то парламент Канади, я думаю, став і аплодував декілька хвилин. Тому що вони, власне, наголосили, що ваші церкви показують єдність, тобто, що вони показують, що вони можуть говорити, що вони можуть відстоювати навіть, скажімо, на міжнародному рівні, митрополита Шептицького, який є представником греко-католицької церкви. То саме ми в Україні бачимо, що блаженіший Святослав імені греко-католицької церкви виступив з підтримкою цих церків. Тобто не все так зле і в Україні є. Просто важливо зараз в цей момент побачити то Боже, побачити ті вищі цілі, які об'єднують і які дають нам справді силу і в Україні, і у світі. А єдність, це, я думаю, це ключове слово, яке надає нам тої сили і того натхнення в нашій роботі.
Справді, в єдності сила. Дякую вам. Це був директор представництва Світового конгресу українців в Україні Сергій Касянчук. А ми говоримо сьогодні про єдину автокефальну українську православну церкву і про процеси, які ведуть до цього. І продовжимо розмову з провідним науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень Сергієм Здіуруком, який з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Здіурук.
Добрий день.
Днями президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони говорив про хід переговорів з Вселенським патріархом Варфоломієм про надання Україні Томосу про автокефалію Української православної церкви, наголошував на тому, що ця ініціатива знайшла активну підтримку і в Україні, і в світі, і українська діаспора це підтримує. Ми щойно говорили з представником Світового конгресу українців, політичні діячі, церковні ієрархи. На вашу думку, як от таке питання церкви, наскільки воно залежить від такого і підтримки і політиків, і громадських діячів, і державних органів? І наскільки ці зусилля перемножені разом чи подвоєні, власне, вони мають якусь вагу для того, щоб патріарх прийняв рішення?
Так, знаєте, у широкому суспільному загалі і в Україні, і в інших країнах часто побутує такий, знаєте, погляд, нібито справді церковні справи це мусять вирішуватись окремо, лише якимись церковними діячами, а держава ніби стоїть осторонь і навіть самі громадяни. Ну, треба до цього додати, що така думка ще штучно культивується особливо московськими агентами тут в Україні і в цілому світі, тільки тоді, коли це їм вигідно і коли це стосується, наприклад, нас, України, або якоїсь іншої держави. Ну, в даному випадку це йдеться про нас. Коли стосується їх, як, наприклад, ми згадаємо найближчу до нас подію теж досить серйозного світового масштабу, коли російська закордонна православна церква в 2007 році з'єднувалася з російською православною цією, що діє в Росії і, на жаль, в Україні, то тоді президент Путін і вся його команда, і весь державний апарат і президентський днями і ночами цілі роки і заздіюючи мільйони доларів працювали по всьому світу для тої справи. Тому що це було їм потрібно. Тепер же, коли в Україні настав час, ми не кажемо, що будуть задіяні апарати таким чином, що це робиться насильство. Але йдеться про те, що наші громадяни є членами православної церкви. Вони водночас є, наприклад, якимись працівниками чи службовцями, але вони виконують свій громадянський обов'язок, вони вболівають за долю держави, і вони природньо що роблять справу на поєднання. Що стосується безпосередньо державної машини, скажімо так, державного апарату, то це розумно, правильно і канонічно, якщо хочете, з точки зору церковного права, щоб воно у межах своєї компетенції створило належні законодавчі і інші умови для того, щоб ця подія відбулася, щоб це з'єднання відбулося. І це нормальна справа у всьому цивілізованому світі, що дипломатичний корпус певною мірою бере участь у всіх перемовинах, у всіх домовленостях, у всіх договорах. Чому? Я вам нагадаю такий приклад. Є держава Ватикан. Вона має свої представництва, нунціатури у всіх більшості країн світу, в тому числі в Україні. Ми маємо своє посольство там. Отже, ми ведемо справу, як і з державою Ватикан, але як і з цілою католицькою церквою. І так є у всьому світі представництва різних церков і вселенського теж. Що стосується українства нашого у цілому світі, то це дуже розумна, патріотична і правдива позиція. Тому що українці ждуть уже 100 років, ждуть, коли вони матимуть патріарха, і коли вони будуть під єдиним омофором, і будуть відчувати себе і духовно захищеними і з'єдиненими. Я не обмовився, коли сказав 100 років. Адже 1 січня 1919 року, ось 100 років буде через півроку, коли був уперше прийнятий закон про в Українській Народній Республіці про Українську автокефальну церкву. Жаль, що тоді Москва, задавивши Україну своїми пазурями, не дала можливості у тому часі розвинутись цим процесом і завершитись. Вони набули певної динаміки, на їх фоні, скориставшись тою ситуацією, польська держава собі зробила автокефальну церкву, правда, для більшості українців, які жили на своїх етнічних територіях, це, як ви знаєте, лінія Західної України, і вони мають цю автокефалію до сей пори. А ось українську церкву тоді в Україні, в 30-х роках, коли організовувався цей страшний голодомор і нищилась українська нація, і вона була зліквідована. Тому сьогоднішній процес, все громадянство, яке діє у всій Україні, і в тому числі по всіх поселеннях, по всіх країнах світу, це дуже правильна і законна, і абсолютно потрібна позиція.
Пане Здюрука, не доведеться Україні ще чекати 100 років? На вашу думку, коли може бути це рішення Вселенського патріарха? Чи це ж має затвердити синод Вселенського патріархату? От розкажіть оці технічні деталі, яким чином це має бути, проходити цей томос, і з яких етапів складатися?
Ну, вони, я вам скажу таке, хто спеціалісти і юристи міжнародного церковного права знають, що у церкві все як один день. І тому, коли я згадав вам столітньої давності ці процеси, ми їх не відкидаємо. Чому? Тому що у тому томосі, який надавався польській церкві для 5 мільйонів українців, саме надавався Вселенським патріархом, 13 листопада 1924 року серед іншого написано й таке, що перше відділення Київської митрополії від нашої церкви, себто від Вселенської, відбулося не за приписами законів і не було всього дотримано того, що належить. Зокрема, що Київська митрополія і Київський митрополит носить титул екзарха Вселенського патріарха, тобто є невід'ємною частиною Вселенської церкви.
Це про події якого року йдеться?
Це події 1924 року. Для чого я нагадав? Тому що цей документ чинний, і патріарх спирається на нього. І тепер, у цьому часі, коли президент звернувся від імені народу всього, і коли церкви звернулися, і коли підтримала Верховна Рада, то порядок дій такий. Патріарх прийняв до розгляду, виніс це на синод у квітні. Синод підтримав, щоб треба розглядати ці документи. Дано доручення своїм синодалам і високим ієрархам, щоб це підготувати документально. І ми надіємось, що 31 травня буде знову синод, і що це питання буде розглядатись. Звідки в нас селяється ця надія? Ми знаємо, які процеси відбувалися до цього, всі ці 4 роки, не дивлячись на цю страшну війну Росії проти України. Але українська дипломатія, українські церковні кола, ієрархи, видні політичні діячі прагнули навести нормальний діалог із Вселенською патріархією не шляхом шантажу, підкупу військової сили, як це робить Росія, а шляхом мудрої політики, спокійної дипломатичної розважливої розмови і аргументації міжнародного і церковного права. І ця велика дипломатична і громадська робота і церковна зроблена, і тому в нас є велика впевненість. У межах цієї передачі ми не можемо сказати всі етапи, тому що це зайняло б кілька годин, скільки було пророблено роботи, але, повірте, вона зроблена величезна.
Тут хотілося б так з'ясувати ще
президента.
Да, і ще яка робота попереду, тому що, от, наприклад, якщо 31 травня дійсно відбудеться синод Вселенського патріархату, чи буде томос дійсний, ну, якщо буде розглядатися це питання, томос для Української Православної Церкви, чи буде томос дійсним, чи можна сподіватися, що позитивно проголосують всі члени синоду, і якщо не всі проголосують, чи буде він дійсним, чи потрібна обов'язкова згода всіх православних церков?
Наскільки нам є зрозумілою ситуація у Вселенській патріархії і, зокрема, серед членів Синоду, а ми це знаємо чому? Не тому, що ми просто собі медитуємо, а тому, що частина синодалів, членів Синоду, є ієрархами Вселенського патріархату, але українцями за походженням. Вони заробили таку честь не тому, що вони ось прийшли і їх посадили, тому що вони десятки років, наприклад, несли слово цю політику Вселенського в Канаді, в Австралії, в Сполучених Штатах, у Німеччині і так далі, і в тому числі в Україні. І вони є канонічними законними ієрархами і членами Синоду. Тому є прямий контакт. Не тому, що вони нам щось кажуть по секрету, а тому, що це благословення Вселенського. По-друге, в нас є постійний контакт з Вселенським патріархом.
І що відомо з цих контактів?
Відомо те, що питання обов'язково буде розглядатися. Синод і патріарх налаштовані, що помос обов'язково ухвалять. І робота ведеться таким чином, щоб це можна було здійснити все до чергової якраз круглої річниці хрещення України Руси 28 липня цього року, коли буде 1030-ліття. І я думаю, що, звичайно, що ви згадали за роботу, це дуже справедливо і важливо. Робота буде вестися потужно й далі, і вона ускладнюється тим, що Росія, бачачи, що з її гетьких пазурів услизає нарешті Україна, без якої вона ніколи не буде імперією, а буде рухатись до своєї загибелі, то вона докладе всіх страшних зусиль, щоб нам перешкодити. Але цього разу їй це не вдасться. Українці будуть торжествувати.
З нами на зв'язку також дякую, пане Сдіорук. Залишайтеся з нами на зв'язку, бо до нашої розмови долучається також релігієзнавець, народний депутат, голова підкомітету з питань державної політики у сфері свободи совісті і релігійних організацій парламентського комітету з питань культури і духовності Віктор Єленський. Вітаю вас, пане Єленський.
Вітаю вас.
Пан Здіорук щойно нам нагадав історію події 1919 року, коли Українська церква також зверталася до Вселенського патріарха за автономією і тоді не автокефалією, і тоді російська церква, Росія, власне, завадила цьому процесу. На вашу думку, на нинішньому етапі Росія може поставити палиці в колеса в Русі України до єдиної помісної православної церкви?
На нинішньому етапі російська церква і російська держава набагато більш сильні і небезпечніші, ніж в 19-му році. По-перше. По-друге, ми бачимо, що все, що відбувається в нинішньому світі, всі конфлікти, зіткнення, вони обертаються навколо символів і значень. І Росія приділяє цим символам і значенням колосальну увагу і вивищує їх так, як практично ніколи ще не вивищували з часів Сталіна. Тому спротив отриманню автокефалії Українською церквою зараз надзвичайно жорсткий.
А в чому він проявляється?
Він проявляється в праці спецслужб, дипломатичних відомств і в тиску на релігійні організації в самій Україні. По суті справи, немає таких помісних церков в світі, на які б не чинила тиск зараз Росія. Ну, ви бачите, що навіть в Україні ієрархії і духовництво Української православної церкви Московського патріархату, які казали, що все це закінчиться пшиком і не треба надавати цьому жодних значень, вони послідовно намагаються зірвати отримання автокефалії Українською православною церквою Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви, збирають підписи, постійно сновигають між столицями кур'єри. Тобто спротив надзвичайний. І треба здавати собі справу, що Росія це розглядається як важливий фронт в ході російсько-української війни.
Чи зможе протистояти цьому спротиву і синод, і Вселенський патріарх?
Ну, ми на це дуже сподіваємося, і сподіваємося на те, що підтримка і української держави, і української громадськості буде дієвою і належною. Ми бачимо, що не тільки за вказівкою Москви збираються підписи в парафіях, але і є священники, які відмовляються підписувати ці бланки з одного боку. З іншого боку, інтелігенція, громадські організації, ну, наприклад, група «Ініціатива 1 грудня» вже направили свої листи до Вселенського патріарха. Тобто він бачить і знає, хто за те, щоб вискочити, як казав Липківський, з-під Москви, і хто намагається затримати Україну під її протекторатом.
Пане Єленський, і все ж таки, якщо справа буде складатися на користь України, і уявімо, що наприкінці травня Синод Вселенського Патріархату затвердить томос для Української Православної Церкви, чи означає це автоматично, що вже цим рішенням створена в Україні єдина помісна церква? Чи це початок нового етапу?
Бачите, в Україні існує автокефальна православна церква. Але ця церква не має врегульованого статусу, так як це мають церкви інших народів православної культури. Якщо це визнання надійде, то в Україні почнеться дуже, можливо, складний, але і дуже, я б сказав би, піднесений процес цього творення єдиної помісної православної церкви, яка супроводжуватиметься, звичайно, не тільки таким приєднанням до цієї церкви парафії, можливо, єпархії з Московського патріархату, але й дуже такими глибокими і важливими богословськими дискусіями, мирянськими дискусіями. Ми побачимо, очевидно, серйозний розквіт церковного життя в результаті цього.
Дякую вам, пане Здірук. А ви як гадаєте, на скільки років розтягнеться цей процес об'єднання церков? Яким чином він буде болісним, безболісним проходити?
Доповідаю. Як тільки буде отриманий томос, тут треба важливо за увагу, дуже коротко, але важливо сказати, що Росія підкидає, що нібито, якщо інші церкви в той же момент не визнають цей томос, то цей томос буде діяти. Це чорна неправда і абсолютно не відповідає ні церковному праву, ні міжнародному праву. Це так би саме, як держава Україна, яка є визнана, і хтось, наприклад, сьогодні каже, що це не до держава, що ми не визнаємо, що це тимчасове явище, але це тим хуже для них. Тому і в церковному міжнародному праві так само. Якщо буде цей томос наданий Вселенським патріархом, це значить, що наша церква православна стає повноправним, підкреслюю, законним суб'єктом міжнародного релігійного церковного права. Тобто вона буде взаємовизнана. Не буде перепон для католиків, для Всесвітньої Ради Церков, для інших, чи для будь-якої православної церкви спілкуватися з цією церквою.
А з якою церквою, пане Здівру, хотілося б уточнити, з якою саме церквою? Українською автокефальною церквою, Українською православною церквою Київського патріархату, чи це буде об'єднано все в єдине і на основі чого? Ну, буквально хвилина, якщо можна уточнити такі моменти.
Дуже кажу. Йдеться те, що це Українська православна церква Київського патріархату і Українська автокефальна церква є основою цього. Московський патріархат буквально протягом першого року три четверті перейде у цю церкву визнану. І він перестане існувати як такий. Останеться, можливо, одна-дві єпархії, які будуть підпорядковуватись напряму Кирилу. Ось така буде динаміка. І цей процес не буде таким болючим, він буде дуже динамічним, звичайно, бурхливим із дискусіями, але він буде законним і дуже лагідним і корисним для України.
Що ж, сподіватимемося, що все так з Божою поміччю, як то кажуть, буде реалізовуватися. Дякуємо за участь у нашій програмі і стежитимемо за розвитком подій. Нагадаю, що ми спілкувалися із провідним науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень Сергієм Здіоруком, також народним депутатом Віктором Єленським і директором представництва Світового конгресу українців в Україні Сергієм Касянчуком про процеси на шляху до створення єдиної автокефальної помісної церкви в Україні. Ефірний час нашої програми на цьому вичерпано. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.